At nung matapos yung kagabi, sadyang lahat tayo puspos na puspos. Nabalitaan ko yung mabubuting ulat ngayong araw na ito tungkol sa marami ang nakatanggap ng Espiritu Santo at ikinagagalak natin yan. Ikinagagalak ko na narito sa atin ngayong gabi si kapatid na Graham, isa sa mga katulungan natin dito mula sa tabernakulo, ang pastor ng Holiness na Iglesia sa Utica. At si kapatid na Jackson, nandito siya kagabi sa palagay ko nga, o siguro ay nakabalik siya ngayon at nariyan sa mga tagapakinig kung saan ngayon. Gaya nang may isang nagsabi, nariyan. Oo, kaya't nakikita ko si kapatid na Jackson diyan sa likod sa mga tagapakinig ngayon. At si kapatid na Radel, nandito ba siya ngayong gabi? Isa rin siya sa mga katulungan natin dito sa 62. Ikinagagalak natin na nandito sila sa atin at kasama ang ating, sina kapatid na Pat at lahat po ng iba pang mga kapatid na ito, kami at sa mga nariyan sa mga tagapakinig. Ikinagagalak namin na lahat kayo na parito sa amin ngayong gabi. Ngayon, kung may kakatwiran ko lang, magpapapunta ako rito sa itas ng maiinom na mga ngaral para makapangusap sa inyo. Dahil napaus ako dahil sa pagtamasa ng maluwalhating panahon kagabi. Ngayon, ang may bahay ko po, ang tagapag-ayos ko, alam nyo, mga kapatid, ang ibig ko sabihin. Ang sabi niya, yung mga tao sa likod kagabi, di pala ako naririnig. Dahil dito ako tumatapat sa bagay na ito para magsalita. At kaya ngayon, bago ako magsimula, may susubukan lang ako. Ngayon, iniisip ko kung mas maayos ba kung ganito. Mas maayos po ba ito kayo riyan sa likod na likod? O mas maayos kung ganito? Kung ganito po, mas maayos ba?
Now, honey, that's one time I got a mark against you.
Ngayon, honey, nakot, minus puntos ito sa iyo. Ngayon, ang sabi kasi nila, mas maayos kung ganito. Sige.
Oh my, that's one. That's a good one because it's been a long time.
Oh, naku, babae po yan. Mabuti na rin at matagal-tagal na rin bago ako nagkapuntos. Kadalasan kasi tama siya. Bueno, tunay po na nagtatamasa tayo ng maluwalhating panahon sa tatlong gabi na yan ng mga gawain. Ako man. At ngayon, ang mga tape, lahat ng yun, maliban sa kagabi, akin niyang tinawagan si kapatid na God at sinasabi sa kanya na pumunta at kunin ang tape para sa tabernakulo. Pero mangyari nga na sa pagkakaintindi ko'y umalis si Billy Paul sa kanyang kotse at wala siya. Kaya di nakuha yung tape sa pagkakalam ko. Kaya may isang tape na wala tayo. Gusto ko ngang ilagay yun dito sa iglesia para sa kapakanan ng iglesia para kung may isa na magsasabi kung ano ang pinaniniwalaan natin. Ngayon, sa gabing ito, mangungusap po ako tungkol sa ang dakilang pagpupulong kung matatapos ko ang mga tanong sa oras. At tapos, bukas ng umaga'y gawain ng pagpapagaling at mananalangin tayo para sa mga may sakit. Mangyari rin na di tayo basta mamamahagi o yung basta lalapit at magsasabi, ngayon kukunin kita at ikaw, di naman tama yun. Kaya naman namimigay kami ng bunton ng mga card at kung isang banda sa mga card na yon, tatawag ako ng ilan sa may entablado. At pagkatapos, kapag ang Espiritu Santo ay nag-umpisa ng maghayag, kaya't dadako iyon sa mga nakikinig at magbubukod ng ilang tao mula sa mga nakikinig para sa gawain na yon na pagpapagaling. At kaya naman, bukas ng umaga, mangungusap ako, loobin ng Panginoon, bago mismo ang gawain ng pagpapagaling. Nakikita ko na tumatawa ang asawa ko. Honey, di mo ba ako naririnig dyan? Oo, naririnig mo na. Bueno, mainam. Siya po'y umuupo sa likod na likod at kung di ako marinig, iiling-iling niya ang ulo niya. Naku, di kita marinig, di kita marinig. Tapos bukas ng gabi ay pag-iibanghelyong gawain na may gawain ng pagbabautismo sa tubig. At mangyari nga, pagkatapos kong mangaral bukas ng gabi, bubuksan natin ang mga tabing at magdadaos tayo ng pagbabautismo sa tubig dito bukas ng gabi, kung loobin ng Panginoon, kung loobin mismo ng Panginoon, sa umaga'y gusto kong, o bukas ng gabi gusto kong mangusap sa paksang isang tanda ang ibinigay. At pagkatapos, kung nandito tayo ng Miyerkules ng gabi, kung pahintulutan ako ng Panginoon na maparito sa Miyerkules ng gabi, gusto ko pong mangusap sa paksang aming nakita ang kanyang bituin sa silanganan at naparito upang siya'y sambahin. Ngayon, halos bisperas na yan ng Pasko. Tapos, pagkatapos ng Pasko, ay isang linggong bakasyon ng Pasko. Diyan nga namin kinukuha ang lahat ng mga liham. Si kapatid na Mercier at sila ang kadalasang pumupunta at kinukuha ang lahat ng iyon. At inilalatag namin yung lahat at ipinapanalangin namin ang mga liham na iyon at hinihiling sa Panginoon na pangunahan kami sa among dako ito sa buong mundo na pupuntahan namin. Ngayon sila, ang Christian businessmen, may malaki silang inihanda na gaganapin sa Florida oras mismo para sa kanilang pagpupulong. Dadako sila mula Kingston, tapos sa may Haiti, at pagkatapos, bababa sa Puerto Rico, tutungo sa Timog Amerika, pabalik sa Mexico. Pero misto lang ang pinapangunahan ako ng Panginoon na magpunta ng Norway. Di ko alam kung bakit. Alam niyo ba yung munting libro na yon na may pamagat na Lalaking Isinugo Mula sa Diyos? Yun ang pinakamalaking lathalang pangrelihiyon sa Norway. Isipin niyo yun, kung ano mismo ang ginawa ng Diyos doon. At nung nandun nga ako, hindi na nila ako pinagpatong ng kamay sa mga may sakit. Nandun po ako ng 3 gabi. Di na nila ako pinagpatong ng kamay sa mga may sakit. Pero nakita nyo naman ang kayang gawin doon ng Diyos. Napakalaki ng madlang naroon na kinailangan ng mga pulis na nakakabayo, mga kabayo, at inahawi ang mga tao sa kalsada para makasampa ako sa dako roon. At hindi na ako ang nagpatong ng aking mga kamay sa mga may sakit. Ako po'y nananalangin para sa kanila. Sila na ang pinagpatong ko ng kanilang mga kamay sa isa't isa. Kaya naman, sige't gagawin ko po. Ngayon, bukas ng umaga. Ngayong gabi, siguro itutuon lang tayo sa mga katanungan na ito. Dahil meron tayong may inam na mga tanong. At di ko alam kung gaanong katagal na pananatilihin tayo ng Panginoon dito. At kaya bukas ng umaga, alinman kina Billy Paul, Jean, o Leo, may isa na tatayo rito para mamigay ng mga prayer card ng mula alas 8 hanggang alas 8:30. Ngayon, sa mga tagalabas ng bayan, sige, uulitin ko lang ito para di nyo makalimutan. Kung may pagnanais kayo na makadako sa pila, kaya't mas gusto namin yung mga tagalabas ng bayan kung maaari. Ngayon, kung minsan dito sa iglesia, dumarating sa punto na may mga tao na nagsasabi, "Bueno, kukuha tayo ng mga tagalabas ng bayan, papupuntahin sila rito." May isa na magsasabi, "Bueno, di ko alam kung anong suliranin sa mga taong ito. Baka mali-mali ang sinasabi nila." Tapos, kukuha ka naman ng mga taga rito sa bayan, sasabihin nila, "Oh, kilala mo naman sila." Kaya, tapos sasabihin, "Nasabi na nga ito noon." "Bueno, hula ko, eh kung ano sa mga prayer card?" "Bueno, paano naman yung mga hindi nakakuha ng prayer card? At may mga araw at mga araw na ito'y..." "Ano po?" "Umatras po mula sa mikropono." "Bueno, alam nyo, pumangaral nga ako'y gitna ng kalsada lagi, kaya siguro kukuhanin ko sa ganito. Mas maayos na ba?" "Maayos na." "Sige, mainam. Kaya't sasabihin ko nga, itong public address system natin dito'y di na maayos ang lagay. At di pa nga tayo kukuha ng mas maayos na ganito sa ngayon dahil gusto nating matayo muna agad ang bagong tabernakulo. At kapag meron na tayo niyan, ay mas maluwag na ang espasyo natin, kita nyo? Kung may sasama natin ito at uusog na palalawakin ang espasyo at maglalagay ng ilan pang espasyo at iahanda yan para sa mga pagtitipon kapag may dadaos na tayo rito. At ngayon, alalahanin nyo, sa umaga ang mga kalalakihan, isa o tatlo sa kanila ang mamimigay ng mga card sa gitna ng alas 8:30 o alas 8 at alas 8:30. Sapat na oras yan para ang lahat ay makapirmi. At binabanggit ko nga yung tungkol sa paraan ng pamimigay nila ng mga card. Bakit ganoon ang pagsasagawa natin? Yun po'y para sa kayusan, kita nyo? Ngayon, ano kaya kung basta darating lang ako rito, gaya ngayon at magsasabi, "Sige't ang babae na ito, at ang lalaki na yon, at ang babae na ito, kita nyo?" Medyo mahirap yon, kita nyo? At pagkatapos, kung kayo, maraming beses na ganito yung ginagawa ko, na kung di naman ganoong karami ang darating sa umaga na yon, baka ganun ang gawin ko. Sasabihin ko, "Ilan sa inyo ang tagalabas ng bayan na may kung anong suliranin sa inyo? Tumayo kayo. Kapatid na Mercier, paparito ka naman para sagipin ako. Matutulungan mo ako, di ba?"
He's coming to his own rescue. "I talk to your girlfriend."
"Oh, pupunta ka. Siya po'y pupunta para sarili niya pala ang sasagipin niya. Sigikat, nakausap ko ang kaibigan mong babae ngayong araw. Ngayon, maging mabait ka sa akin, kita mo? Sige, mainam yan. Inahangaan ko ang giting na yan, kapatid na Leo. Kapag merong wala sa ayos, atin mismong isaayos yon sa abot ng nalalaman natin kung paano sa mainam nating magagawa. Kaya naman, ihilingin ko sa mga tagalabas ng bayan na itaas ang kanilang kamay na may mga suliranin sa kanila. At pagkatapos, ako'y tatayo roon, tutuon sa isang tao hanggang sa humudyat ang Espiritu Santo at lulukob sa buong madla. Ilan po ang nakadako na rito na nasaksihan nila na nangyari yan dito? Tunay nga. Kita nyo? Kaya hindi masyadong mahalaga kung paanong paraan ba. Ito ay sadyang nais kong alalahanin nyo ito. At sisikapin kong ulitin muli ito sa umaga. Ang mga hentil, ang ebanghelyo na ibinigay sa kanila ay isang pananampalatayang ebanghelyo. Di nga gawa, kita nyo? At gaya nga ng nabanggit ko kagabi, nung bumuhos ang Espiritu Santo noong Pentecostes, nung sila'y nagtungo sa mga Hudyo, mga gawa 19:5, kailangan nilang magsipagpatong ng kanilang mga kamay sa kanila nang sa gayon ay matanggap nila ito. At nung magtungo sila sa mga Samaritano, kailangan din nilang magsipagpatong ng kanilang mga kamay sa kanila. Pero nung pagsapit sa mga hentil sa bahay ni Cornelio, habang sinasalita ni Pedro ang mga salitang ito, walang pagpapatong ng mga kamay. Noong mamatay ang munting dalagita na anak na babae ni Jairo, na saserdote, ang sabi, ikay pumunta't patungan siya ng kamay at siya'y mabubuhay. Pero pagdating doon sa Romanong senturyon na isang hentil, ang sabi, hindi ako karapat-dapat na ikay tumuloy sa ilalim ng aking bubong. Salitain mo lamang ang salita. Ganun lang. Kita nyo? Yung babaeng Siropenisa, isa siyang Griego kung tutuusin. Nung sabihin sa kanya ni Jesus, sabi, di marapat sa akin na kunin ang tinapay sa mga anak at ibigay sa mga aso. Sabi nung babae, totoo po yan, Panginoon, pero ang mga aso sa ilalim ng dulang ay nagsisikain ng mga mumu ng mga anak. Sabi niya, dahil sa pagsasabi nito, ang diablo'y lumayas na mula sa anak mong babae. Kung ganun, ay magsabi lamang ng mabubuting bagay, magsabi ng bagay na mabuti tungkol sa iba. Ang bukang bibig ay dapat si Jesus, magsabi ng bagay na tapat, bagay na katotohanan. Sa ganyang paraan, mapapalayas ang mga diablo. Hindi niya sinabi, di siya nanalangin para sa dalagita. Hindi siya nagsabi ng kahit isang bagay ukol sa batang babae na ito'y gagaling. Ang sinabi lang niya, dahil sa pagsasabi nito, si Hattie Wright po, nung isang araw, hindi siya humiling ng kahit na anong bagay. Nakaupo lang siya riyan, pero sinabi niya ang wastong bagay na nagpalugod sa Espiritu Santo. At ang Espiritu Santo'y sumagot at nagsabi, Hattie, hilingin mo ang anumang nais mo na mangyari. Ano man ito nakamit mo at nais mo. Sumpungan mo kung ito ba'y totoo o hindi. Humiling ka ng kahit ano. Kagalingan man ng kanyang munting lumpong kapatid na babae na di makakilos, $10,000 man para di na siya maghuhukay-hukay pa sa mga burol sa dakuroon. May panumbalik man ang kabataan sa matanda't pagal na niyang katawan. Ano man ito na nais mong hilingin, hingin mo ngayon. Kung di ito darating at di ibibigay sa iyo ora mismo. Kung ganoon, isa kong huwad na propeta. Yun ngay kamangha-manghang bagay, di po ba? Ang sabi ni Jesus, salitain mo sa bundok na ito, at narinig nyo na yung tungkol sa bagay na nangyari. Yan nga ang pagmiministeryo kung saan pumapasok na tayo. Tayo po'y nasa daan na mismo ngayon. Napipinto na ang pagparito ng Panginoong Jesus, at kinakailangan nating magkaroon ng pananampalatayang magdadala sa atin sa pag-agaw sa iglesia na babaguhin sa isang iglap, sa isang kisap mata para umalis. O kung hindi, hindi tayo aalis, pero huwag kayong mag-alala. Ito nga'y mapangyayari. Ito'y mapangyayari. At kapag ang kapangyarihan ng iglesyang ito ay tataas, dadalhin nito ang mga kapatirang narito. Ang kapangyarihan ng iglesyang iyon na tataas, yun ang magdadala sa mga kapatirang narito. Ang kapangyarihan ng iglesyang iyon ang magdadala sa ibang mga kapatiran. Tapos magkakaroon ng pagkalahatang pagkabuhay na maguli at yan ang inaasam-asam natin. Ngayon, huwag niyo pong kalimutan ang mga prayer card ng alas 8 hanggang alas 8:30. Tapos sasabihin ko sa kanila, gaano mang karami na, naihinto na ang pagbibigay ng mga card at dadako na at maupo na, kita nyo? Dahil siguro pa ngay, naipamigay na nilang lahat ang mga iyon ng mga oras na iyon. O kung gaano ng karami ang hugutin natin mula roon. Ayan nga, ang mga kalalakihan ay tatayo. Pag-ahalu-haluin ang mga card sa harapan nyo. Tapos, kung ikay gusto mo ng isa, ikay gusto mo ng isa, o kung ano pa gaya nun. Tapos, kapag sasampa na ako, akin lang, saan man ito na sabihin ng Panginoon na tumawag. At kung sabihin niya, huwag tumawag, hindi ko nga sila tatawagin, kita nyo? Basta po kung ano. At ako'y, ang pagmiministeryo ng yan ay humuhupa na mismo. May isang dakilang parating. Alalahanin nyo, diyan mismo sa bawat pagkakataon na sabihin ito sa entablado o sa pulpito, at di nga yun nabigo. Naalala nyo ba yung pagmiministeryo sa kamay? Nakita nyo ba kung paano yun isinagawa? Ang pagkilala ng mga kaisipan ng puso. Nakita nyo ba kung paano yun isinagawa? Ngayon, antabayanan nyo nga ito. Nabibigkasin lamang ang salita. At tingnan kung anong ginagawa nito. Kita nyo, Nabanggit ko na ito ng mga ilang taon na ang nakalipas sa iglesia. Ipinapangusap ko ito sa tabernakulo. Mga ilang taon na ang nakalipas, 3 o 4 na taon na ang nakalipas. May bagay na napipintong matupad, napipintong nga mismong mangyari. At heto na ito mismo ngayon na lumilitaw na papasok sa nagkakaporma na ito. Ngayon, abot-abot ang pasasalamat natin dahil dyan. Oh, grabe po ang pasasalamat natin. Ganon tayong kagalak. Ngayon, may mga mahalagang tanong tayo rito at nais nating makadako na sa mga ito. May nakapansin nga sa lahat ng mga aklat ko rito. Sabi ko, bueno, ang isang matalino'y isa lang ang kailangan niya. Pero di naman kasi ako matalino. Kailangan ko ng lahat ng ito para may matingnan-tingnan ako. Bueno, ito po yung diaglot, at ito pong isa'y Biblia, at ito na may isang concordance. Kaya tayo lamang ay hiling sa Panginoon na tulungan tayo at pangunahan tayo sa pagsagot ng mga katanungang ito nang naayon mismo sa makalangit niyang kalooban at kanyang salita. Kaya ngayon, iyuko na po natin ang ating mga ulo ng pansumandali para sa pananalangin. Panginoon, abot-abot po ang pasasalamat namin sa iyo mula sa kaibuturan ng aming puso dahil sa bagay na iyong ginawa sa huling 3 gabi na ito. Oo, ang makita ang mga ministro na nagtitipon sa may silid at nakipagkamayan sa isa't isa at ang ipinanauli mismong pananampalataya at ang bagong hakbangin na tatahakin, mga tawag sa telepono at ang mga puso namin nagbubunyi at ang mga tao ay nagsisitanggap ng Espiritu Santo matapos na kanilang makita ang iyong salita ukol sa kung papaano nito sinasabi ng eksaktong-eksakto lang hakbang-hakbang kung paano matanggap ang iyong Espiritu Santo. Lubos-lubos po ang aming pasasalamat para roon, Panginoon. Iyo pong pinagiging simple ang lahat para sa amin dahil kami mga simpleng tao lang. At dalangin namin, Diyos, na iyong ibubunsod na kami ganap na panatilihin ang aming mga sarili na simple sa tuwina. Dahil ito yaong, yon ang uri mismo na ang nagpapakumbaba sa sarili niya'y itataas, at ang karunungan ng sanlibutan ay kamangmangan sa Diyos, na ang Diyos ay malugod sa tila kamangmangan ng pangangaral para iligtas sila ng mga naliligaw. At ngayon na ma, narito po sa akit hawak ko ang ilang mga katanungan na itinanong ng sinserong mga puso na may nais lang malaman. At isang sagot lang na mali, ililigaw na ang tao mismo sa maling landas kapag nakapagsabi lang ng maling pagpapaliwanag sa kanilang tanong na naguguluhan sila. Kaya po, Panginoong Diyos, dalangin ko na ang iyong Espiritu Santo ay kumilos sa ibabaw namin at ihayag ang mga bagay na ito. Dahil nasusulat mismo sa mga kasulatan, humiling ka't iyong matatanggap at hanapin mo't masusumpungan mo. Humatok ka't ibubukas ito sa iyo. At ganyan po ang ginagawa namin ngayon, Panginoon, kumakatok sa iyong pinto ng awa habang nakatayo sa lilim ng iyong makalangit na katarungan. Kami po'y nagsusumamo para sa dugo ni Kristo ng Diyos at para sa Espiritu Santo. At di po kami pumarito sa gabing ito dahil tapos na namin yung 3 gabi ng pangangaral ukol sa Espiritu Santo. Kami po'y dumudulog mismo ng may malalim na pagpipitagan at sinseridad. Kaya't dumudulog kami na tila ba ito na ang huling gabi namin dito sa lupa. Kami po'y dumudulog mismo na may pananampalataya na iyong tutugunin ang aming pananalangin. At Panginoon, inihiling po namin sa iyo ngayon na kami po'y bigyan mo ng kasapatan sa pamamagitan ng walang hanggang buhay mo. At sa pagtugon ng iyong salita, nawa ang Espiritu Santo o Diyos sa pagkasumpong namin na ikaw ito mismo sa kalagitnaan namin. Dalangin namin na kanyang iyahayag ngayong gabi ang mga bagay na ito na mithi namin. At ang tanging mithinga namin, ang mga kaluluwa namin magkaroon ng kapahingahan, at ang diwa namin magkaroon mismo ng kapayapaan, at kami magkaroon ng pananampalataya sa Diyos na makausad sa paglalakad na aming tanggapin ang mga biyayang ito na kanyang ipinangako. Hinihiling po namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, nandito po sa akin ang lahat ng mga tanong na ibinigay sa akin liban sa isa. At nasagot ko na ang munting kapatid na Martin na nagtanong sa akin ng katanungan ng isa pang gabi bago itong huli, isa lang. Marami po ang inilapag dito kagabi. Pero mga kahilingan po yun na ipinanalangin. At tinanong sa akin ni kapatid na Martin yung tanong tungkol sa Juan 3:16 o Juan 3 sa pagkakaalala ko tungkol sa maliban na ang isang tao'y may panganak sa tubig at sa espiritu, hindi niya makikita ang kaharian. At ikinumpara yon sa isang tape na ipinadala ko tungkol sa mga Hebreo. At nakatagpo ko siya sa may likurang silid dito kagabi. At bago ako nagkaroon ng pagkakataon na sagutin yon sa kanya, kaya nga't nasagot ko na roon sa paksa. Ngayon, meron po ba rito na wala kagabi? Patingin po ng mga kamay nyo na mga wala rito kagabi. Oh, kami. Sana po nandito kayo kasama namin. Kami po'y nagtamasa ng isang maluwalhating panahon. Ang Espiritu Santo, siguro'y akin lang, sandali lang naman ito. Hindi naman ito makakabala ng husto. Tinetape po ito. At kung may ministro na mangyaring, o may tao na mangyaring disang ayon sa bagay na sasabihin ko ngayon, o maging dun sa mga tanong, hinihiling ko, kapatid, na huwag mong isipan ito ng kakatuwa. Kundi ito'y alalahanin nyo na itong tape na ito'y tinetape para sa aming tabernakulo rito. Kami po'y nagtuturo sa aming mga tao rito. Marami pong mga ministro ng iba't ibang pananalig ang nakaupo rito ngayon. At gusto ko lang pong dakuan yung paksa uli. Dahil may ilan sa aming mga tao rito na di nakapunta kagabi, na nakikita kong nandito ngayong gabi, at gusto ko lang daanan uli yun pansumandali kung payag po kayo tungkol dito sa ipinangusap ko kagabi. At yun po'y tungkol sa Pentecostes, tungkol sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Ngayon, sa pagbasa mula sa emphatic diaglot ng Griegong salin, kung saan ako dumako kagabi, na nakalapag dito na nakabuklat sa harapan ko ngayon. Yan po ang orihinal na salin mula sa Griego patungong Ingles. Hindi ito dumaan sa ibang mga tagapagsalin. Ito po'y, at sa ibang mga version man, ito'y direkta mula sa Griego patungong Ingles. Ngayon, ang mga salitang Ingles, kadalasan ay maraming kahulugan na nakapaloob. Kagaya na lang ng sasabihin ko ngayon. Board. Ipagpahalimbawa na lang nyo ang salitang board. Sasabihin nyo, bueno, ang ibig niyang sabihin ay binoboring natin siya. Hindi. Oh, nagbayad siya. Nagbayad siya ng kanyang board. Hindi. Bueno, siya? Baka board na ikinakabit sa dingding ng bahay. Bueno, kita nyo? O alinman sa mga yon. May apat o limang salita na pwedeng gamitin. Kaya kailangan mong unawain ng pangungusap. Yung salitang see, ang ibig sabihin ng see ay unawain sa Ingles. Pwedeng ang ibig sabihin ng see ay isang anyong tubig. Pwedeng ang ibig sabihin ng see ay tingnan. Kita nyo? Pero sa mga salin na ito, ang salitang ginamit dito na ipinangusap ko kagabi sa ikadalawang kabanata ng mga gawa, na ang sabi rito, dumapo sa kanila ang mga dilang apoy. Ngayon, gusto ko lang balikan ito pansumandali. Gusto nyo ba pansumandali lang at medyo balikan lang ito saglit bago tayo umusad? Ngayon, bumuklat kayo sa inyong King James o sa kung aling salin kayo bumabasa. At nais ko pong basahin ito. At pakinggan nyo pong maigi ngayon. Huwag nyong mamali ang pagkakaintindi rito. Marami ngayon, kasama na ang kapatid kong babae, marami sa kanila ang tumawag, sabi, sige nang Morgan, marami sa kanila ay narito kagabi, sige nang Morgan po ay isa sa mga kapatid nating babae na sinukuan na, at sina sa listahan na sana ng mga patay sa Louisville noong 16, 17 taon na ang nakakaraan dahil sa kanser. Sa palagay ko, nakaupo siya uli rito ngayong gabi. Di raw po siya makapakinig maigi, sabi niya, dahil masyadong direkta akong nagsasalita sa tapat ng mikropono. At para sa kapakanan nila, gusto ko lang pong balikan ito pansumandali. Ngayon, babasa lang ako mula rito sa kasulatan sa mga gawa 2. Nang dumating nga ang araw ng Pentecostes, silang lahat ay nasa sa isang diwa. Ngayon, mas gusto ko nga ito kaysa sa iisang pagkakasundo. Dahil pwedeng nasa isang pagkakasundo kayo sa kung anong paksa. Pero dito nga'y ang kanilang mga diwa'y iisa, isang diwa at sa siyering dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang malakas na hanging humahagibis at pinuno ang buong bahay na kanilang kinauupuan, hindi nakaluhod, hindi nagdadasal, kundi nakaupo. Nagkabahabahaging mga dila, D-I-L-A, dila, nagkabahabahagi, ibig sabihin, nakaparte-parte. Mga dila, nagpakita sa kanila, nakawangis ng apoy, at isahan, ay dumapo sa bawat isa sa kanila. At silang lahat ay nangapuspos at may kardugtong. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkakaloob ng Espiritu na kanilang salitain. Ngayon, may mga nagsisitahan sa Jerusalem na mga Hudyo, mga lalaking relihiyoso na buhat sa bawat bansa sa ilalim ng langit. Nang ito at nang ang balitang ito'y lumaganap, ay nangagkatipon ang karamihan at nangamaang sapagkat narinig ng bawat isa na sa kanila'y sinasalita ang kanyang sariling wika. Ngayon pansinin, nung dumating ang apoy, ang mga yun ay mga dila, nung sila'y nagsasalita, isa yung wika. Ngayon, may malaking pagkakaiba ang mga dila at mga wika. Sa atin parehas lang, pero sa Griego, ang ibig sabihin ng dila ay ito. Ang tenga ay ito. Kita nyo? Hindi nangangahulugan na isang wika. Ang ibig sabihin ay bahagi ng iyong katawan hayat itong dila. Kung papansinin nyo, ang pagkakasalin ay mga dilang apoy na ang ibig sabihin ay kawangis ng dila, parang himod ng apoy, isang mahabang siklab ng apoy. Ngayon, pansinin nyo yung diin ngayon, at bawat isa sa mga dakong yun ngayon, huwag nyo pong kalimutan. Ngayon, maglalahad tayo ng munting pagsasadula ngayong gabi, at ipapasa inyo ko ito. Ngayon, alalahanin nyo, kung may bagay man na kumukontraryan, nasa sa inyo yan. Pero mangyari nga na ang tanging paraan upang ang isang tao'y magtamo ng anumang bagay mula sa Diyos ay sa pamamagitan ng pananampalataya. At bago nyo magawang, ako nga'y kinakailangan kong alamin kung ano mismo ang ginagawa ko bago ako magkaroon ng pananampalataya at tiwala sa bagay na ginagawa ko. Bakit nyo pinakasalan ang asawa niyong babae? May tiwala kasi kayo sa kanya. Nasubok nyo na siya. Nabantayan nyo. Nakita nyo ang pinanggalingan niya kung sino siya. Ganon din ito sa kasulatan sa Diyos. Yun ang nagbubunsod sa mga pangitay na ito ng nitong haliging apoy. Lahat ng mga bagay na ito, dahil ipinangako ito ng Diyos, yun mismo ang sinabi ng Diyos. Nasubukan ko na siya sa pamamagitan ng kanyang salita at napagkilala na ito ang katotohanan at sumusunod ka sa kanyang salita. Kaya kung may kaunting pagkalito sa kung saan man, kung ganoon, may bagay na mali kung saan. Dahil ang Diyos, pakinggan nyo, ang Diyos ay di gumawa o di gagawa kailanman sa labas ng sarili niyang o sa lungat sa kanyang sariling mga batas. Ang taglamig na ay di darating sa panahon ng taginit, at ang taginit ay di darating sa panahon ng taglamig. Ang mga dahon ay di malalagas sa panahon ng tagsibol, at magbabalik sa panahon ng taglagas. Di nyo yun maibubunsod. Gaya nga ng nabanggit ko kagabi, patungkol sa artesian na balon, na patubig sa inyong tanim, o halimbawa ay nakatayo kayo rito sa gitna ng isang bukid, at masyadong madilim, tapos sasabihin nyo, "Oh, dakilang elektrisidad, alam ko na narito ka sa bukid." Ngayon, naliligaw ako, di ko alam kung saan ako dadaan. Magbigay ka ng liwanag, nang sa gayon, makita ko ang lalakaran ko. May sapat namang elektrisidad para pag-ilawin ang buong bukid. Totoo naman yan. Siya nga po, may sapat na elektrisidad para pag-ilawin ang buong silid na ito kahit wala ang mga ilawan na yan. Kahit wala nun, pero kailangan mo ngang pamahalaan ito. Ngayon, ang gagawin mo marahil ay sumigaw ng sumigaw hanggang sa di ka na makasigaw. Di pa rin yon magliliwanag, pero kung kikilos nga kayo ayon sa mga batas ng elektrisidad, kung ganoon, magkakaliwanag ka. Bueno, ganoon din ito sa Diyos. Ang Diyos ay dakilang manlilikha ng kalangitan at lupa, kung siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Siya'y nananatiling Diyos. Pero siya nga'y kikilos sa pagsunod nyo sa kanyang mga kautusan at mga tagubilin. Mga kaibigan, sinasabi ko nga ito, di ko pa ito nakitang nabigo kahit kailan, at di ito mabibigo. Ngayon, pansinin natin, inatasan ni Jesus sa Lucas 24:29 ang mga alagad matapos na sila'y maligtas at mapaging banal batay sa salita. Inaring ganap sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Panginoong Yesus, pinagpaging banal sa Juan 17:17 nung sabihin ni Yesus, "Pakabanalin mo sila, Ama, sa pamamagitan ng katotohanan. Ang iyong salita ay katotohanan, at siya ang salita." Ngayon, binigyan sila ng kapangyarihan para pagalingin ang mga may sakit, magpalayas ng mga diablo, buhayin ang mga patay, at nagsibalik sila na nagbubunyi sa ganap, at ang mga pangalan nila'y nasa aklat ng buhay ng kordero. Naalala niyo kung paano natin pinugaygayon ngayon, pero di pa sila noon napagbabagong loob. Sinabi ni Jesus kay Pedro nung gabi ng pagpapapako ni Jesus sa krus, sabi ni Jesus, "Matapos na ikay papagbaguhing loob, papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Ang Espiritu Santo ang kayo'y sumasampalataya tungo sa walang hanggang buhay. Pero kapag pumasok na mismo ang Espiritu Santo, ito'y walang hanggang buhay. Kayo ngay sumasampalataya tungo sa ipinagbubuntis kayo sa Espiritu sa pagpapaging banal. Pero hindi pa ipinapanganak sa Espiritu hanggang sa pumasok ang Espiritu Santo." Yun ang tama. Ang isang sanggol ay may buhay sa loob ng sinapupunan ng nanay, umunting mga kalamnan na pumipintig-pintig. Isa nga yung buhay. Pero ibang buhay yun kumpara sa kung ito'y huminga na ng hininga ng buhay sa butas ng kanyang ilong. Iba yun. Yun nga yun. Ito'y minamahal kong kapatid na Methodist at Pilgrim Holiness at Nazarene. Ang bautismo ng Espiritu Santo'y iba mismo sa pagpapaging banal. Ang pagpapaging banal ay paglilinis na paghahanda sa buhay. Pero kapag ang Espiritu Santo'ng ay dumating na, ito'y buhay. Ang paghahanda'y ang paglilinis ng sisidlan. Ang Espiritu Santo'y pupuno doon sa sisidlan. Ang ibig sabihin ng pagpapaging banal ay paglilinis at pagbubukod para sa gawain. Ang Espiritu Santo ang maglalagay rito sa gawain. Kayo ang sisidlan na nilinis ng Diyos. At nasumpungan natin na ang Espiritu Santo'y ang Diyos mismo na nasa inyo. Ang Diyos ay nasa itas nyo sa haliging apoy na kasama ni Moises. Ang Diyos ay kasama nyo kay Jesus Kristo. Ngayon, ang Diyos ay sumasa inyo sa Espiritu Santo. Hindi tatlong Diyos. Isang Diyos na kumikilos sa tatlong tungkurin. Ang Diyos ay pumanaw, bumaba sa tao mula sa itaas. Di siya pwedeng hipuin ng tao. Dahil ang tao ay nagkasala mismo sa halamanan ng Eden at nailayo niya ang sarili niya mula sa pakipagbuklod sa Diyos. Tapos anong nangyari? Ang Diyos niya ay marapat na pumaybabaw sa tao. Ang mga dugo kasi ng mga bakat mga kambing ay di magpapabunsod na makipagbuklod siya sa tao uli. Pero sa pamamagitan ng mga batas at mga ordinansa, na paunang ipinapaaninag ang panahon na ito na parating ng pag-aalay ng mga baka at iba pa at tupa, tapos nung ang Diyos ay bumaba at nanahan sa isang pinagpaging banal na katawan, isinilang ng isang babae sa birheng kapanganakan na ang Diyos mismo. Alam niyo ba ang ginawa doon ng Diyos? Siya'y walang ibang ginawa kundi itinayo lang niya ang kanyang tolda sa kalagitnaan natin. Ang Diyos ay nanahan sa isang tolda na tinawag na Jesus Kristo. Itinayo niya ang kanyang tolda kasama natin. Naging aking ipangangaral ko yan sa umaga, kaya siguro iiwan ko muna yan dito sa ngayon. Ngayon, yun, mangyaring ang tolda ng Diyos ay nakapanahan kasama natin. At ngayon, ang Diyos ay suma sa atin. Ang sabi ni Jesus sa Juan 14, "Sa araw na mapagkilala nyo na ako'y suma sa Ama, at ang Ama'y suma sa akin, at ako'y suma sa inyo, at kayo'y suma sa akin." Ang Diyos ay suma sa atin. Anong layunin? Para isakatuparan ng kanyang plano. Ang Diyos ay may plano. Gusto niyang gumawa sa gitna ng tao at ginawa niya yon sa haliging apoy na mistikong apoy na nakapailan lang sa ibabaw ng mga anak ni Israel. Tapos ang siyering apoy na yon ay nahayag sa katawan ni Jesus at sinabi niyang, "Siya yaong apoy na yon. Bago pa si Abraham ay ako nga. Siya yaong apoy na yon." Sabi niya, "Ako'y nagbuhat sa Diyos at tutungo sa Diyos. At pagkatapos ng kanyang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na maguli, nakatagpo siya ni San Pablo sa daan. Nung ang pangalan pa nito'y Saulo, sa daan patungong Damascus. At nanumbalik siya noon sa haliging apoy na yon. Isang liwanag na bumulag sa mga mata ni Pablo." Ganun nga. At heto na siya ngayon, ang siyaring haliging apoy, ang siyaring Diyos na ginagawa ang siyaring mga tanda, ang siyaring mga gawa. Bakit? Kumikilos siya sa kalagitnaan ng bayan niya. Siya'y suma sa atin. Ako, siya'y nasa sa inyo ngayon. Bagkus, ako'y sa inyo. Ako'y sasama sa inyo. Sa inyo hanggang sa dulo ng lubos na kaganapan, ang katapusan ng mundo, siya'y sa atin. Ngayon, pansinin, inatasan sila ni Jesus na magtungo mismo sa Jerusalem at maghintay. Ang ibig sabihin ng salitang magsipanatili ay maghintay. Hindi ibig sabihin manalangin. Ang ibig sabihin ay maghintay. Hindi pa sila karapat dapat noon na mangaral dahil ang nalalaman pa lang nila noon ay ang pagkabuhay niya na maguli sa pamamagitan ng kanyang persona, sa pamamagitan ng nakikita lamang nila sa kanya sa panlabas. Kanyang inutusan sila na huwag pa muna silang mangaral. Wala muna silang gagawin na anuman hanggang sa sila'y masangkapan muna ng kapangyarihan mula sa itaas. Ngayon, kaya hindi ako naniniwalang may mga ngaral na may tuturing na isinugo ng Diyos na anupat may iwawasto sa pagkakatalaga sa Kanya dahil nga walang katapusan ng Diyos. At kung ano ang ginawa ng Diyos minsan, yun at yun ang gagawin niya sa ano pamang panahon. Ngayon, kung di sila pinahintulutan lang Diyos na mangaral hanggang sa sila'y makatungo muna sa Pentecostes at tanggapin ang karanasan na iyon ng Pentecostes, walang kahit sino maski may masidhi pa siyang pagmimiting pansarili o may organisasyon na mag-aatas sa kanya ang may karapatan na sumabak sa pulpito hanggang sa siya'y mapuspos muna ng Espiritu Santo. Ganon yun mismo. Dahil kung ganon, ay pangungunahan lamang niya ang mga tao sa pamamagitan ng intelektual na hinuha ng kung anong organisasyon, kaya't dapat na mapuspos muna siya ng Espiritu Santo at pagkatapos, doon pa lang niya mabibigyan ang mga tao ng pagkain ng kalapati, ang kordero at ang kalapati, gaya ng ipinangusap natin kagabi. Ngayon pansinin, ang sabi niya, magtungo kayo sa Jerusalem at doon manatili. Maghintay lamang hanggang sa ipadala ko ang pangako ng Ama. At pagkatapos, ano ang ginawa nila? Nasa 120 ang bilang nila, mga kalalakihan at mga kababaihan. Nagtungo sila sa silid sa itaas sa may templo. Ngayon, papalapit na noon ang araw ng kapistahan ng Pentecostes, mula sa paglilinis ng santuario, ang pagpatay sa kordero ng Paskwa, hanggang sa pagsapit ng Pentecostes na unang mga bunga ng ani, ang Jubileo, Pentecostal na Jubileo, at doon sa mga gusali. Ngayon, nakapunta na ako sa mga bansa roon, madalang sa mga bansa sa silangan na may hagdan sila sa loob ng gusari. Nasa labas ang hagdan, sa labas ng templo, sinabi sa amin, may hagdan na tumutugay-gay pataas sa isang munting silid sa pinakaitaas. Aakyatin at aakyatin at aakyatin hanggang sa makarating ka sa isang munting silid doon na parang silid imbakan sa ibabaw ng templo. May kung anong munting silid, isang silid sa itaas, at sinabi ng Biblia na nasa loob sila noon at ang mga pinto'y nakapilid dahil natatakot sila sa mga Hudyo, dahil kakaladkarin sila ng mga tao dahil sa kanilang pagsamba sa Panginoong Yesus matapos na may sakatuparan ni Caiaphas na punong saserdote at ni Poncio Pilato at sila roon na ipapatay siya. Mangyari nga na tuloy-tuloy ang pagsasawata ng mga tao sa lahat ng mga tinatawag na Kristiyano at nakapinit ang mga pinto at sila'y naghihintay. Ngayon, sa mga silid na gaya noon, wala raw mga bintana. Yung mga bintana doon ay yung munting may pangkalang na kapiraso lang na parang pinto, hinahatak para magbukas. Sa loob ng mga ganong silid ay may mumunting mga lamparang dilangis na nakasabit pababat nag-aapoy. Kung nakapunta na kayo ng California sa Clifton's Cafeteria, magpunta kayo sa silid doon sa ilalim at makakakita kayo ng isa na halos ganon na ganon na naroon noon sa silid sa itaas. Nakapunta na ba kayo roon? Ilan na ang nakapunta roon? May nakikita akong tumatango ang ulo. Bueno, alam nyo yung tinutukoy ko. Bueno, pagpunta nyo roon, makikita nyo yung hardin ng Getsemani. Bago kayo tumuloy-tuloy, papasok kayo doon sa isa sa mga silid na istilong silanganin. Ganun nga. Doon ay may makikita kayong lampara na may lamang langis ng olibo, na may munting lana na mitsa na nakapatong doon, nag-aapoy. Ngayon, sabihin natin na naroon sila, umakyat gamit yung hagdan sa labas. Nagsiyakyat sila doon at ikinugli ang mga sarili dahil kinakatakutan nila ang mga Hudyo. Hindi sinabi ni Jesus na magtungo sila sa silid na yon sa itaas. Ang sabi lang niya, maghintay sa Jerusalem. Hayat, kung doon kasi sila sa ibaba sa isang bahay, mahirap masabi kung anong mangyayari. Baka bigla na lang silang pasukin at pagdadakpin. Kaya doon sila nagpunta sa isang munting lumang silid sa itaas ng hagdan. Doon sa pinakaitaas, sa may atik. At doon, kinalangan nila yung silid para di sila mapasok ng mga Hudyo. At naupo sila roon na naghihintay ng 10 araw. Ngayon, nasa mga gawa, 1 tayo ngayon. Makinig pong maigi ngayon. Nakukuha niyo ba yung larawan? Sa labas ng silid ay yung munting hagdan pataas. At nagtungo sila sa loob ng munting silid na ito. Doon sa ibaba, sa may templo, ang mga tao'y idinadaos nila ang kapistahan ng Pentecostes. Oo, nagtatamasa sila ng maluhating panahon. Ngayon, nung dumating na ng lubos yung araw ng Pentecostes, lahat sila'y nasa iisang diwa. Iisang diwa, sumasampalataya na ipadadala ng Diyos ang pangako na iyon. Ang bawat tao rito'y makuha nawa ang siyaring iisang diwa na iyon sa gabing ito at tingnan niyo kung anong mangyayari. Kinakailangan kasing maulit. Isa kasi yung pangako na pareho sa kinamit nila roon. Kita niyo? Ano yung ginagawa nila roon? Sumusunod sa mga iniutos. Sinusunod ang kautusan ng Diyos. Maghintay hanggang sa ngayon. Kinakatakutan nila ang mga Hudyo. Ngayon, tandaan niyo yan. Kinakatakutan nila ang mga Hudyo. Ngayon, bigla-bigla na lang, may dumating na ugong na gaya sa isang humahagibis na hangin. Hindi isang humahagibis na hangin, kundi kagaya sa isang humahagibis na hangin. Babasahin ko maya-maya ang mga komento ng tagasalin. Yun nga'y katulad sa isang humahagibis na hangin. Sa madaling salita, isa yung supernatural na hangin. Oh, isang bagay na naramdaman nila mismo. Yung hangin ay naroon sa loob nila. Dumating yung humahagibis na hangin yun, na gaya sa isang humahagibis na hangin. Di humahagibis yung hangin, pero ang ugong noon ay kagaya sa isang humahagibis na hangin na parang may bagay na biglang... Naramdaman niyo ba yon? Oh, grabe! Parang isang humahagibis na hangin. Ngayon masdan at pinununon. Ngayon, dito ang sabi rito'y ang buong. Pero sa Griego, ang sabi ang buo, malaking B-U-O, ang buong bahay, buong dako mismo, bawat bitak, sulok at siwang ay pinununon mismo. Di yung magsasabi pa, naku kapatid, naramdaman mo ba yung naramdaman ko? Hindi. Sa buong dako kasi mismo, nagaya sa isang humahagibis na hangin. Ngayon, masdan, dumating ang isang ugong na gaya sa isang humahagibis na malakas na hangin at may dugtong. Ngayon, bantayan nyo yung mga at. Kung hindi, hayat mapagsasalita nyo ito ng kung anong bagay na di naman nito sinasabi. Kita nyo? At gaya, ang nangyari unang-una ay ugong, bagay na parang isang humahagibis na hangin papunta sa kanila. At, naalala nyo, kagabi, nagpunta ako sa pamilihan at bumili ng tinapay at ilang karne. May bagay nga nakasama nun. Yung tinapay ay isang bagay at yung karne na may iba yon. At yung ugong ay isang bagay na tumama sa kanila. At doon ay nagpakita sa kanila, sa harapan nila, ang mga dila, bahabahaging mga dila. May nakapanood na ba rito nung Ten Commandments ni Cecil DeMille? Napansin niyo ba nung yung mga utos ay sinusulat? Kung paano niya nahagip yon, di ko alam. May dalawa o tatlong bagay akong nakita doon na nagustuhan ko talaga. Yung una ay yung esmeraldang liwanag, dahil yun talaga ang saktong itsura nito. Kita niyo? Yung isa pa ay nung yung utos ay isinusulat, at nung matapos na, napansin niyo ba yung lumilipad mula doon sa malaking haliging apoy? May mumunting mga dilang apoy na lumilipad. Napansin niyo ba yon? Ngayon, ganun yung iniisip ko na kung paano ito sa Pentecostes. Doon ay nagpakita sa kanila, kaya nakita nila ito mismo. Hindi sinabi, doon ay bumuhos sa kanila, pero doon ay nagpakita sa kanila ang mga himod, gaya ng tawag natin dito, mga dila, itsurang dila kagaya ng dilang ito rito, hugis dila, dilang apoy. Ngayon, ang tenga, gaya ng sabi ko kanina, ang tenga ay tenga, ang daliri ay daliri. Hindi ibig sabihin ng daliri ay naramdaman mo. Ang ibig sabihin nun ay itsurang daliri yun. At kung tenga naman, di ibig sabihin ay narinig nila. Itsurang tenga yun. Ito nga'y apoy na itsurang dila. Hindi yung may nagsasalita. Apoy mismo na itsurang dila. Ngayon, pakinggan nyo. Masdan nyo kung papaano ang pagkakabasa nito rito sa Griego. At biglang dumating ang isang ugong na gaya sa isang humahagibis na malakas na hangin. Ikatatlong talata na. At nagkabahabahaging mga dila ang nagpakita sa kanila. Di sinabing bahabahaging mga dilang nasa kanila. O sila'y nagsasalita ng may bahabahaging dila. Ang sabi, bahabahaging dila na nagpakita sa kanila. Ngayon masdan, wala pa sa kanila. Naroon pa lang sa loob ng silid. Paikot-ikot doon na katulad ng hangin dito. Sa kanila, gaya ng apoy, bahabahaging mga dila ang nagpakita sa kanila. Yun nga'y sa harapan nila, gaya ng apoy, mga dilang gaya ng apoy.
And one singular rested on each one of them.
At isa'y isahan, dumapo sa bawat isa sa kanila. Hindi pumasok sa kanila, kundi dumapo sa kanila. Ngayon, nakita niyo kung paano ang pagkakasabi nun doon sa King James, at bahabahaging mga dila ang nagtungo sa kanila, o dumapo. Paano ba ang pagkakabasa sa King James dyan? Pumatong sa kanila, kita niyo? Ngayon, di nga yun pwedeng pumailan lang yun sa dakuroon at pumatong. Alam natin yan, pero ang sabi sa orihinal, dumapo sa kanila, sa paniniwala ko, di po ba? Sige, kunin lang yung eksakto mismo. Oo, dumapo sa bawat isa sa kanila. Isang dila ng apoy ang dumapo sa bawat isa sa kanila. Nakita niyo riyan? Nakuha niyo ba? Yun ang pangalawang bagay na nangyari. Ang una ay yung hangin. Tapos, yung pagpapakita ng mga dila ng apoy. Dito mismo sa munting silid na ito na may mumunting mga lamparang dilangis na nag-aapoy. Isipin niyo sila na nakaupo roon. At may isa na biglang nagsabi, "Oh, tumingin siya sa buong gusali." Naroon yun sa buong gusali mismo. Tapos ang sabi nila, "Tingnan niyo, unti-unting dumarating ang mga dilang apoy sa palibot ng gusali." Ngayon masdan, at doon ay nagpakita ang mga dilang apoy. Ngayon tingnan niyo yung kasunod.
Another conjunction, something else happened.
At isa na namang pangdugtong, may ibang bagay pa na nangyari. Silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Pangalawang bagay na nangyari. Ngayon tingnan nyo, gustong-gusto nating palit-palitan yon na sasabihin, nagkamit sila ng mga dilang apoy at dito nga'y nagsipagsalita sila. At pagkatapos ay lumantad at nagumpisang magsalita sa di kilalang wika. Walang ganyan na anong bagay sa kasulatan. Kaibigan, sino mang nagsasalita sa di kilalang wika ngayon matapos na matanggap ang Espiritu Santo ay kumikilos ng kontra sa Biblia. At ipakikita ko sa inyo sa ilang mga minuto at patutunayan sa inyo na naniniwala ako sa pagsalita ng di kilalang wika, pero hindi sa pagtanggap ng Espiritu Santo. Yun kasi isang kaloob ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay isang Espiritu. Ngayon masdan. Ang mga dilang yun ay naroon sa loob ng silid na katulad ng apoy at dumapo sa bawat isa. Pagkatapos, sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Ikalawang bagay. At tapos, matapos na mapuspos sila ng Espiritu Santo, nagsalita sa iba't ibang wika. Hindi iba't ibang wika, kundi mga wika mismo. Napansin niyo ba? Nagsimula silang magsalita ng ibang wika na ipinagkaloob sa kanila ng Espiritu na salitain. Ngayon, ito ngay nakarating sa lahat. Ngayon, masdan po. Ngayon, sige't ulitin lang natin ang pagsasalarawan para di nyo makalimutan ngayon. Ayon sa kasulatan, sa silid sa itaas sa paghihintay, biglang may ugong na gaya sa isang umahagibis na hangin na dumapo sa kanila. Yun ang Espiritu Santo. Ilan po ang naniniwala na yun ang pagpapakita ng Espiritu Santo, kagaya ng isang hangin, isang supernatural na hangin. Pagkatapos, napansin nila, at doon ngay, may maliliit na mga dilang apoy, 120 ang bilang, at nagsimulang bumaba at dumapo sa bawat isa sa kanila. Ano yun? Ano yun? Ang haliging apoy ng Diyos mismo na binahabahagi ang sarili sa kanyang mga hirang, bumaba mismo sa mga tao. Kamit ni Jesus ang buong nun. Nasa kanya ang Espiritu ng walang sukat. Tayo na may kamit natin ito ng may sukat. Nakikita niyo ba ang ibig kong sabihin? Dahil tayo ang mga kinupkop na mga anak, ang buhay niya na walang hanggan ay pumasok. Ngayon, anong nangyari? Pagkatapos, lahat sila'y napuspos ng Espiritu Santo. Ngayon, may bagay ako na gustong itanong sa inyo. Kailan nagsimula yung bulong-bulungan? Kung kinailangan nilang lumabas ng silid na yon sa itaas para bumaba sa hagdan at magtungo roon sa labas sa mga patio ng palasyo o dun sa mga patio ng templo na siguro isang bloke ng siyudad ang distansya mula sa kinaroroonan nila, mula sa itaas ay bababa, magpupunta roon sa mga patio kung saan ang lahat ng mga tao ay nagkakatipon-tipon at sila ngay lumabas na parang mga lasing sa espiritu. Dahil ang sabi ng mga tao, ang mga taong ito'y lasing sa bagong alak. Di pa kasi sila nakakakita ng gaya nun noon. At sinisikap ng bawat isa na sabihin, ang Espiritu Santo'y dumating. Ang pangako ng Diyos ay nanahan sa akin. Ako'y napuspos ng Espiritu. At kahit na siya'y tubong taga-Galilea, yung taong kausap niya ay isang Arabo o Persyano, hayat narinig siya sa sariling lengguwahe nito. Papaanong naririnig namin, hindi nga isang di kilalang wika, papaanong naririnig ng bawat isa sa amin ang wika na aming kinamulatan? Hindi ba't ang lahat ng mga nagsasalitang ito'y mga Galileo? At marahil Galileo ang salita. Pero nung marinig nila yon, ang dating noon sa kanila'y ang lengguwahe na kinamulatan nila. Kung hindi, gusto kong itanong niyo sa akin. Sagutin niyo ang tanong na ito sa akin. Paano nga na si Pedro ay nagtungo roon at nagsalita ng Galileo at yung buong laksa na naroon ay naiintindihan ang sinasabi niya? 3,000 mga kaluluwa ang naakay kay Kristo doon mismo at si Pedro isang lengguwahe lang ang sinasalita. Siya nga, ang Diyos ngayon na nagpapamalas ng himala. Si Pedro sa siyaring mga nakikinig doon na binubuo ng mga taga Mesopotamia at mga dayuhan at mga proselita at lahat na mismo ng mga taga iba't ibang panig ng mundo na nakatayo roon. At si Pedro nga'y tumindig doon at nangaral sa isang lengguwahe at bawat isang tao'y napakinggan siya mismo. Dahil 3,000 ang nagsisit na bautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo agad-agad. Paano yun nangyari? Kita nyo mga kaibigan, di ako umaasa na ang aking taga-denominasyon na Pentecostal na kapatid ay tanggapin yan agad-agad. Pero tugay-gayin nyo nga yan mismo sa Biblia at sabihin sa akin kung may pagkakataon man kung saan ang mga tao ay nagsitanggap ng Espiritu Santo at nagsalita sa wika na di nila maintindihan ang sinasalita nila. At kung ganoon ang paraan ng pagtanggap nila rito noon, ang Diyos na kataas-taasan, kinakailangan nga nito mangyari ng ganoon at ganoon mismo sa tuwina. Ngayon, doon sa bahay ni Corne, hayat naaalala natin, nung dumako tayo sa Samaria kagabi, nakita natin na wala kahit isang talaman noon tungkol sa narinig sila sa anumang ibang wika. Walang sinabing ganoon tungkol doon. Pero nung dumako sila sa bahay ni Cornelio, kung saan may 3 iba't ibang nasyonalidad ng tao ang naroon, hayat sila ngay nagsalita sa iba't ibang wika. At nung gawin nila, kung natanggap nila, nung matanggap nila ito, ang sabi ni Pedro, hayat siya rin mismong pamamaraan nung natanggap ito ng mga tao sa pasimula. At doon ngay nalaman nila ng mga Hentil ay nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos dahil kanilang natanggap ang Espiritu Santo ng katulad mismo sa mga nagsitanggap doon sa pasimula. May tanong po ako rito na parang ganyan sa susunod na ilang minuto. Gusto ko lamang ilapat muna ang pundasyon para makita nyo kung ano ito. Ngayon, di ko inaasahan masyado ang mga taong iba ang turo sa kanila at pakinggan nyo po ako. Minamahal kong kalugod-lugod ng mga Pentecostal na kapatid. Hindi ko nga ituturo ito sa labas. Ito po'y di ako gagawa ng kung anong bagay na magdudulot ng kontrobersiya. Pero kung di naman natin isisiwalat ang katotohanan, kailan pa tayo magsisimula? Kailangan natin ang isang bagay na ilalantad mismo rito para ituwid tayo. Kinakailangan nating mailatag dito ngayon ang biyaya na magdadala sa pag-agaw. Kailangan palitawin ang katotohanan. Ano nga gagawin ng isang tao kung siya'y bingi at pipi at di makapagsalita? Makatatanggap ba siya ng Espiritu Santo? Paano lang kung wala siyang dila sa simula't sapul? At yung kaawa-awang tao'y nagnanais na siya'y maligtas? Kita nyo? Ito kasi Espiritu Santo, isang pagbabautismo. At pagkatapos, ang lahat ng mga ito ng mga kaloob, tulad ng pagsasalita sa iba't ibang wika, pagpapaliwanag ng mga wika, ang mga ito'y pagkatapos na kayo'y makapasok sa katawan sa pamamagitan ng bautismo ng Espiritu Santo. Dahil ang mga kaloob na iyon ay naroon sa katawan ni Kristo. Ngayon, ang dahilan kung bakit ko sinasabi, ngayon, tumingin kayo rito, maaasahan niyo ba ang Iglesyang Katoliko, ang pinakaunang naorganisang iglesia sa mundo pagkatapos ng mga alagad? Pagkatapos ngay naorganisa ang Iglesyang Katoliko, o ilang daang taon pagkatapos ng kamatayan ng pinakahuling alagad, mga 600 at maraming taon pagkatapos ng mga alagad, pagkatapos ng konsehong Nicea, nung ang mga magulang ng panahong Nicea ay naglakip-lakip at nagorganisa, tapos itinatag nila ang universal na iglesia, ang Iglesyang Katoliko, doon nga'y nagtatag sila ng pangbuong mundong iglesia. Ang ibig sabihin ng salitang Katoliko ay universal, na ang ibig sabihin ay isa pang lahat ng dako. Sila, ang Romanong, paganong Roma ay pinaging papal na Roma. Kaya't naglagay sila ng isang papa para maging ulo na ahalili kay Pedro na sa isip-isip nila at sinabi na pinagbigyan ni Jesus ng mga susi ng kaharian. At ang papa raw ay di siya nagkakamali. At ganun na ganun nga ito mapasa hanggang ngayon sa Iglesyang Katoliko na ang wikay niya'y batas at kaayusan mismo. Siya'y papa raw na di nagkakamali. Yon ang lumaganap. At pagkatapos, yamang ang mga tao ay di sumasang-ayon sa doktrinang ito ng Katoliko, sila'y pinagpapapatay, pinagsusunog pa mismo sa tulusan at lahat na. Nalaman natin lahat yan sa mga sagradong pagsusulat ni Josephus at sa Pax Book of the Martyrs. At marami pang ibang sagradong Two Babylons ni Hislop at sa bantog ng mga kasaysayan mismo. Tapos, ito, matapos ang 15 taon, gaya ng nalalaman natin na madidilim na kapanahunan, ang Biblia ngay inilayo mula sa mga tao. At ito ay tinago ng munting monghe at kung ano pa, gaya ng nalalaman natin. Tapos, pagkatapos nun, dumating ang unang reformasyon, si Martin Luther, at lumabas siya't nagsabi na ang komunyon na tinatawag ng Katoliko na katawan, literal na katawan daw ni Kristo, ay pagsasagisag lamang ng katawan ni Kristo. Kaya't iwinaksi niya mismo ang komunyon sa baranda ng altar o dun sa mga baitang at tumanggi mismong tawagin niyon na literal na katawan ni Kristo. At nangaral ng ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, di nyo nga maasahan ng Iglesyang Katoliko na sasang-ayon sa kanya. Tunay na hindi. Yamang sinasabi ng di nagkakamaling ulo nila sa kanila na hindi. Siya nga. Tapos, pagkatapos ni Martin Luther na nangaral mismo ng pag-aaring ganap, dumating si John Wesley na nangaral ng pagpapaging banal at nangaral siya na isang tao matapos na siya'y aring ganap. Kamainam yun. Pero kinakailangan niyang mapagpaging banal, malinis na ang ugat ng kasamaay may waglit sa inyo sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Ngayon, di nyo nga asahan ng mga Lutheran na mga ngaral sila ng pagpapaging banal. Dahil din nila yun gagawin. Matapos na ipangaral ni Wesley ang pagpapaging banal, at nung magkaroon ng maraming mumunting pagsasanga mula roon na nagpausbong sa Wesleyan Methodist at sa Nazarene at sa iba pa, na siyang nagpanatili sa apoy na ito'y mag-alab sa kanilang kapanahunan. Pagkatapos, dumating ang Pentecostes at nagsabi, heto, ang Espiritu Santo, ang bautismo, at kami nagsasalita ng iba't ibang wika sa pagtanggap namin nito. Siya nga, mangyari nga na nung dumating yan, di mo aasahan ang mga Nazarene at ang mga Wesleyan Methodist at ang iba pa na maniwala doon. Di nila magagawa. Babansagan nila yung Diablo. Bueno, anong nangyari? Unti-unti silang bumagsak. Ang Pentecostes ang umaahon. Ngayon, napadpad na sa isang dako na anupat na yugyog ang Pentecostal. Naorgana sa ito't napadpad. Di natatanggap ng kahit ano pang iba. Nagkaroon na sila ng sarili nilang mga panuntunan at mga regulasyon. At iyon ang kinahinatnan. Ngayon, nung dumating ang Espiritu Santo at inihayag ang katotohanan ng anupamang bagay at pinatunayan niyon sa pamamagitan ng sarili niyang presensya at sa pamamagitan ng kanyang salita, di mo nga aasahan ang mga Pentecostal na magsasabi, hayat, sasang-ayon kami riyan. Tatayo at tatayo kang mag-isa kagaya noon ni Luther, kagaya noon ni Wesley, at kagaya ng iba pa sa kanila roon noon. Kinakailangan mong tayuan yan dahil narito na ang oras at yun ang nagpapaging kakatwan ay naiba pa sa akin. Yun ang nagpapaging iba sa akin. At kaya di ako makaratsada tulad ng kalugod-lugod kong kapatid na Oral Roberts at Tommy Osborne, Tommy Hicks at sila dahil hindi sang-ayon ang kaiglesyahan sa akin. Kinasabi nila, naniniwala siya sa walang hanggang seguridad. Isa siyang Baptist, di siya naniniwala na ang pagsasalita sa iba't ibang wika ang paunang ebidensya ng Espiritu Santo. Aba't lumayo kayo sa lalaking yan, kita nyo? Pero sadyang ang kaharapin nyo ito mismo ng mukhaan, harapin nyo mismo. Hinayaan nilang harapin ang mga Lutheran, ang mga Methodist noon. Nagagawang harapin noon ng Pentecostal ang Methodist, kaya't magagawa ko ring harapin ng Pentecostal tagla ito. Ganun nga mismo, yon ang totoo. Bakit ganun? Tayo lumalakad kasi sa liwanag, yamang siyang liwanag. Kita nyo? Umuusad tayo sa lansangan ng hari at sa pagtugaygay natin ng mas malayo, masigit na biyaya ang ibinibigay, masigit na kapangyarihan ang ibinibigay, masigit na sobrenatural ang ibinibigay. At ayan nga tayo, ito na yung oras kung saan ang Espiritu Santo ay bumaba sa inyo ng isang liwanag gaya niya sa pasimula. Isang haliging apoy at inihayag mismo ang kanyang sarili. Ginaganap ang siyang mga bagay na ginawa niya noon nung narito pa siya sa lupa. At ang sabi ni Jesus, paano niyo mapagkikilala kung sila ba'y tama o hindi? Sa pamamagitan ng kanilang mga bungay, makikilala niyo sila. Ang sumasampalataya sa akin, kaya't ang mga gawa na aking ginagawa ay gagawin din naman niya. Ang mga tandang ito'y lalakip sa kanila na mga nagsisampalataya. Ngayon, Pentecostal kong mga kapatid, ako po'y kaagapay niyo, ako'y kaisa niyo. Kamit ko ang Espiritu Santo, ako'y nakapagsalita sa iba't ibang wika, pero di ko yun nakuha sa pagtanggap ko sa Espiritu Santo. Ang bautismo ng Espiritu Santo ang natanggap ko. Nakapagsalita ako sa iba't ibang wika, nakapagpropesiya, nagtaglay nitong mga kaloob ng kaalaman, karunungan, pagpapaliwanag, at lahat ng nagaganap na ito. Pero ako ngay sakop sa mga bagay na ito, dahil ngayon, ako'y anak na ng Diyos. Ang kapangyarihan, ang apoy ng Diyos ay narito sa kaluluwa ko. Ang dila ng apoy na yon na dumapo, pumarito sa kaibuturan ko at tinupok mismo ang lahat ng salungat sa Diyos. At ngayon, pinangungunahan na ako ng kanyang Espiritu. Kapag sasabihin niya, magpunta ka rito, kaya't pupunta ako. Magpunta ka rito, pupunta ako. Magsalita ka rito, magsasalita ako. At gawin mo ito, yon at ito pa. Kaya nga kayo, nagaya, pinangungunahan kayo ng Espiritu. Ang Diyos yon na nariyan sa inyo. Kumikilos sa kalooban niya. Ano pa man yon. Kaya't ginaganap niya ang kalooban niya. Ngayon, pakinggan niyo. Kaya't may babasahin lang ako rito bago tayo magpasimula sa mga katanungan sa leksikon dito. Ngayon, mula sa Vatican Translation, Tomo 7, 190, 1205. Mahirap matukoy kung tinig yon ng mga tao na nagsasalita sa banyagang lingwahe o ang ulat o ang balibalita ng transaksyon ng sobrenatural na hanging humahagibis na pumukaw sa madla. Di nila maunawaan yon. Ngayon masdan, kung yun ba'y yung mga tao, akin lang pong isa sa larawan. Heto ang isang grupo ng pobreng mga mahihirap na mga taga-Galilea. At heto sila sa labas ng kalsada. Ang mga tao roon ay wala pang nakikita na katulad noon kahit kailan. Ang mga kamay nila'y nakataas sa ere, galing doon sa silid sa itaas, bumaba sa hagdan, lumabas doon, nasadyang ang puspos na puspos, di pa sila nagsasalita noon. Kita nyo? Heto nga napadating sila sa iba roon. At ngayon, sabihin na lang natin, lumabas sila roon na pagiray-giray ang paglalakad. At sabi ng mga tao, halimbawa, isang Griego ang sumalubong sa akin at nagsabi, ako nga'y Galileo ang bigkas ko. Masasalubong niya siya at sasabihin, at anong nangyayari sa iyo, iho? Ako'y napupuspos ng Espiritu Santo. Ang kapangyarihan ng Diyos ay bumuhos sa silid na yon. May bagay na nangyari sa akin. Oh, malwalhati ang Diyos! At may isa na naman sa dako rito nakikipag-usap siya sa isang Arabo at siya nga'y isang taga-Galilea na nagsasalita raw ng lengguaheng Arabiano. Arabiano. Ngayon, di nga nila masabi kung yun ba'y yung hangin na humahagibis na humatak sa mga tao nung ang madlay magkumpul-kumpul doon o kung yun ba'y yaong pagsasalita sa banyagang lingwaheng nasasalita nila. Ngayon, di eksaktong sinabi ng Biblia, may dalawang bagay nga kayo na dapat niyong matyagan. Ngayon ay yung tagalabas nga ay magsasabi, paano nangyayari na narinig namin ang bawat isa sa sarili naming wikang kinamulatan? Hindi nga binanggit na sinasalita nila yon. Pero ganun ang pagkakarinig nila rito. Tapos, yung sharing grupo na yon, yung sharing mga tao na yon, ipinaliwanag ito. Sumampas si Pedro sa isang bagay doon at nagsalita, kayong mga lalaki na taga-Galilea, At kayo ng mga nananahan sa Jerusalem, mga alaman nyo ito. Ang sabi ng mga tao'y hindi raw Galileong lengguwahe yun. Kaya't mga alaman nyo ito at pakinggan nyo ang aking mga salita. Anong lengguwahe kaya ang binibigkas niya doon sa lahat sa kanila? Abat, ang mga taong ito'y dilasing gaya ng inaakala nyo, yamang oras na ikatlo pa lamang ng araw, kundi ito yun na sinalita ni Propeta Joel. At mangyayari sa mga huling araw, sabi ng Diyos, ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman. Ang mga anak niyong lalaki at mga anak na babae magpropropesiya. Tuloy-tuloy pa siyang nagsalita at tapos sabi, kayo na may tampalasang mga kamay, ay pinako ang walang sala na anak ng Diyos. Nagsaysay noon si David tungkol sa kanya. Di iiwan ng kanyang kaluluwa sa impyerno, ni hindi niya titiisin ang kanyang isang banal na makakita ng kabulukan. Tapos sabi, pakatalastasin niyo na ginawa ng Diyos ang siyang Jesus na ito, na ipinako niyo sa krus na Panginoon at Kristo. At nung marinig nila, Amen! Sino? Bawat tao sa ilalim ng kalangitan. Ano yung nangyayari doon? Hindi niya sinabi na, ngayon, magsasalita ako sa wikang Galileo. Tapos magsasalita ako sa ganito. At magsasalita ako sa ganito. At habang sinasabi ni Pedro ang mga salitang ito, ang sabi nila, mga kalalakihan at mga kapatid, anong gagawin namin para maligtas? At ibinigay ni Pedro sa kanila ang formula. Yun nga ang pamamaraan na nangyayari sa tuwina. Kita nyo? Yun nga'y umuusad, nagtutumulin tungo sa Diyos. Palapit ang paglakad, paano mo nalaman? Bueno, ngayon, nung tanggapin ni Luther ang pag-aaring ganap, tinawag niya yung Espiritu Santo. Yun nga, nagtubog ang Diyos ng kaunti nito roon. Pagkatapos, sinabi niya ang ano, tumanggap si Wesley ng pagpapaging banal at nagsabi, Iho, kapag nakahiyaw ka, natanggap mo na ito. Pero marami sa kanilang humiyaw at di naman ito nakamit. Nung ang Pentecostal ay nagsalita sa iba't ibang wika, sa di kilalang wika, ang sabi nila, Iho, abay natanggap mo na ito. Pero marami nga sa kanila ang hindi ito nakamit. Wala ngang ganyang mga bagay na gaya niyan na mga tanda para makilala. Ang tanging paraan para makilala mo ang isang punong kahoy, sabi ni Jesus, ay sa pamamagitan ng bunga na ipinamumunga nito, ang mga gawa ng Espiritu. Ang bunga ng Espiritu. Kaya naman kapag makakakita ka ng isang tao na puspos ng kapangyarihan, na puspos ng Espiritu Santo, kaya't makikita mo nga ang isang buhay na nabago. Makikita nyo ang mga tanda na ito na lumalakit mismo sa kanila ng mga nagsisampalataya. Sa aking pangalan ay magpapalayas sila ng mga diablo, magsasalitan ng bagong mga wika. Kung sila may tuklawin ng ahas, di sila mapapahamak nito. Kung sila may makakain ng nakamamatay na bagay, makainom, di sila papatay noon. Magpapatong sila ng mga kamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Grabe, yung ganitong klase ng mga tanda'y lalakip sa kanila ng mga nananampalataya. Pero papaano nga kayong makapapasok dito? Ang mga kaloob na ito'y nasa katawan. Papaano kayong makapapasok sa katawan? Hindi nga sa pagsasalita't makakapasok kayo roon, kundi sa pamamagitan ng pagbabautismo tungo sa isang katawan na yon. Unang mga taga Korinto 12:13. Sa isang espiritu, tayong lahat ay binautismuhan tungo sa katawan na yon at saklaw ng lahat ng mga kaloob. Pagpalain kayo ng Panginoon. Ngayon, kung may nakikinig yan sa tape na ito o may isa rito na gustong di sumang-ayon, alalahanin lang po na gawin lang sa malumanay na paraan, kapatid, dahil iniibig ko kayo.
Brother Branham, I think television is a curse to the world. What do you think about it?
Ang unang tanong sa gabing ito, kapatid na Branham, sa palagay ko ang television ay isang sumpa sa mundo. Ano pong palagay niyo rito?
Well, ever who wrote it, I'm going to agree with you.
Bueno, sino mang sumulat nito, sasang-ayon ako sa iyo. Ginawa nila itong sumpa sa mundo. Maari sanang biyaya sa mundo. Kaso ginawa nilang sumpa ito. Ganito ito sa lahat ng bagay. Minamahal kong mga kapatid, nakasalalay sa sariling tingin nyo mismo rito. Kung ang television ay sumpa, kung ganoon, ang dyaryo ay sumpa rin, ang radyo ay sumpa rin, at kung tutuusin pa nga'y madalas pa nga ang telepono. Kita nyo? Kumpormi ito sa paggamit nyo rito. Pero katulad nga ng sinabi ng kapatid nung isang gabi, kaya't halos wala ng programa sa television ngayon. Mahal masyado, walang kakayahan ang mahihirap na mga ngaral na nangangaral pa naman ng buong ebanghelyo na magbayad ng programa sa television. Kaya naman, ang sabi ng kapatid na ito nung isang gabi, sa pagkakalala ko, kung saan dako yun, ang sabi, pagpagin mo ang alikabok sa iyong radyo o sabi o ilabas niyo uli ito, ilagay sa isang sulok at makinig sa mga programa. Siya nga, pero kalugod-lugod na kapatid, sino ka man, sumasang-ayon ako sa iyo. Ito'y naging isa sa pinakakasumpasumpang bagay sa sangkatauhan. Doon ngay napupunta itong lahat ng mga perang ito na dapat ay napupunta sa gobyerno bilang mga buwis at mangyaring ibinubuhos sa mga patalastas na panay sigarilyo at whiskey mga programa at mga bagay na gaya nun at nababawasan tuloy ang buwis para sa gobyerno. Tapos heto sila na ang pinupuntiri at pinagbubuntunan ay mga ngaral at idedemanda pa sila sa korte para pigayin yung kakaunti na nga lang na pera mula sa kanila. Sumasang-ayon ako sa iyo na ito'y kasuklam-suklam na bagay. Ngayon, di po yan. Alam nyo, bagay yan na mapapansin nyo naman talaga. Salamat kapatid na babae, kapatid na lalaki. Sino ka man na nagtanong nito? Ngayon, heto po ang isang mainam na tanong. Ang tanong, may mga dako sa Biblia katulad na lang ng unang Samuel 18:10 na sinasabi doon na may masamang espiritu na galing sa Diyos ang gumawa ng mga bagay-bagay. Di ko maunawaan na may masamang espiritu na galing sa Diyos. Pakipaliwanag lamang po ito. Bueno, marahil sa tulong ng Panginoon, may papaliwanag ko. Hindi ibig sabihin nito'y ang Diyos ay masamang espiritu. Bagkus, ang bawat espiritu ng lahat ng bagay ay nasa ilalim ng Diyos at ibinubunsod niya mismo ng lahat ng mga bagay ay kumilos ayon sa kanyang kalooban. Kita nyo? Ngayon, sa tanong mo, tinutukoy mo rito yung masamang espiritu na nanggaling sa Diyos para bagabagin si Saul. Siya ngay nasa isang sumpuin na bagbag na anyo, kondisyon, dahil kung tutusin, siya'y tumalikod sa pananampalataya. At kung kayo'y tatalikod sa pananampalataya, may masamang espiritu. Ipahihintulot ng Diyos ang isang masamang espiritu na bagabagin kayo. May gusto akong basahin sa inyo sa ilang saglit. May isa pa akong kaisipan tungkol dito. Kita nyo, marapat lamang na ang bawat espiritu'y mapasailalim ng Diyos. Naalala nyo ba nung si Josaphat at Ahab ay sasabak noon sa digmaan? At ang unang bungad nga noon sa inyo, kaya't naroon sila sa may pintuang bayan. At si Josaphat ngay isang matuwid na lalaki, at ang sabi niya, nakaupo roon ng dalawang hari at nagsanib puwersa sila. At mangyaring ang sabi niya, tayo sumangguni muna sa Panginoon tungkol sa kung tayo ba'y makikipagbaka o hindi. At tumalima si Ahab at kinuha yung 400 mga propeta niya. Lahat sila, alagang-alaga niya't pinakakain at busog lagit lahat, ang ganda ng estado nila. At nagpunta sila doon, at lahat sila'y nagsipropesiya ng may pagkakasundo, ang sabi, umahon ka, at ipagkakalob sa iyo ng Diyos ang katagumpayan. Umahon ka sa Ramoth Gilead, at doon nga'y sasamsamin ng Diyos ang bagay na iyon para sa iyo. Yung isa pa nga sa kanila'y may daladala pang pares ng sungay, at nagsimulang umikot-ikot bilang pagsasalarawan, na ang sabi, sa pamamagitan ng mga bakal na sungay na ito, may tataboy mo sila palayo ng bansa na pagmimiari mo. Pero alam nyo nga, may kung anong bagay mismo sa isang tao ng Diyos na di nagpapatianod sa ganong mga bagay. Kita nyo, kung di yun lumalapat sa kasulatan, may kung anong bagay na mali, sino mang tunay na mananampalataya. Kaya ang sabi ni Josaphat, bueno, mukha namang mainam yung 400 na yan. Mukha namang disente silang tao. Oh, sila nga, marahil sabi ni Ahab. Pero sabi ni Josaphat, may isa pa ba? Bakit nga kukuha pa ng isa samantalang nariyan na ang 400 na yon na nagkakaisa? Dahil nalalaman niya na may kung anong bagay na mali sa pandinig. Kita nyo? Sabi niya, oo, may isa pa kami. Yung anak ni Imla na nasa dako lang dito. Sabi, pero kinamumuhian ko siya. Tunay, ipasasara mo pa nga ang simbahan niya anumang oras na magustuhan mo. Palalayasin mo pa nga siya ng bansang ito, kita nyo? Tunay, kinamumuhian ko siya. Bakit mo siya kinamumuhian? Lagi kasi siyang nagpropropesiya ng masama laban sa akin. Naniniwala nga ako na nakatunog mismo si Josaphat doon mismo na may bagay na di tama. Kaya ang sabi niya, humayo kayo at sunduin si Micaiah. Kaya nagpasugo sila para sunduin siya. At eto na siya na dumako roon. Mangyari nga, na nung magtungo sila roon, na sila ngay nagpadala ng mensahero at nagsabi, ngayon, sandali lang, ngayon, may 400 mga doktor sila ng divinidad sa dako roon sa ibaba. Sila ang pinakamahuhusay sa bansa na may PhD, mga LLD at lahat na. Sabi, ngayon alam mo, ikaw na pobre at pipitsuging di nakapag-aral na lalaki. Huwag mong tatangkain na sumalungat sa lahat ng mga ministrong yon. Sagot ni Imla, o ang ibig kong sabihin, si Micaiah, kaya't sinabi niya ito, wala akong sasabihin na ano pamang bagay hanggang sa ilagay ito ng Diyos sa aking bibig. At pagkatapos, sasabihin ko ng saktong-sakto ang bagay na sinabi niya. Gustong-gusto ko ngayon. Gustong-gusto ko. Sa madaling salita, mananatili ako sa salita. Kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng iba. Sabi nung isinugo, bueno, sabi, nakot binabalaan kita. Kung ayaw mong maipatapon, mas mabuting sabihin mo ang sharing bagay. Mangyari nga na dumako na si Raon at sabi nung hari, ako ba'y aahon? Sabi niya, humayo ka. Sabi, ibigay mo lang sa akin ang gabing ito. Paintulutan mo akong kausapin ko ang Panginoon tungkol dito. Gustong-gusto ko yung ganun. Mangyari nga na ang Panginoon ay nagpakita sa kanya at nung sumunod na araw, siya'y dumako na roon. At sabi niya, habang padako si Roon, ang sabi niya, sige, humayo ka. Pero nakikilita ko ang Israel na gaya sa mga tupa na walang pastol, nagkalat sa mga burol. Oh, naku, ikinagulantang yun ng hari. Tapos ang sabi ng hari, hindi ba't sinabi ko na nga ba? Kabisadong kabisado ko, ganyan na ganyan lagi ang ginagawa ng taong yan. Laging masama ang sinasabi laban sa akin. Bakit? Siya kasi nananatili sa salita. Bakit? May propeta kasing nauna sa kanya. Ang salita ng Diyos na nanggaling kay Elias, ang tunay na propeta. Sabi nito, dahil sa pinadanak mo ang dugo ng inosenteng sinabot, ihimuran din ng mga aso ang iyong dugo. Kaya't masama nga ang sinabi niya tungkol sa kanya. Si Eliseo ay naroon na sa langit. Pero talastas nga niya na naki Eliseo ang salita ng Diyos. Kaya nanatili siya sa salita. Gustong-gusto ko yun. Manatili sa salita. Kung sinabi mismo ng Biblia na si Jesus Kristo'y siya pa rin kahapon, ngayon at magpakailanman, na ang kapangyarihan niya'y nananatilit siya pa rin, na ang Espiritu Santo ay para sa mga may ibig, sila'y magsilapit, kaya't manatili sa salita. Siya nga po, kahit na ano pa ang sabi-sabihin ng iba, gaano man silang kasagana sa pagkain at gaano man karaming eskwelahan ang pinanggalingan nila, wala yung kinalaman dito. Kaya pagkatapos ang sabi nito, nitong nakakaangat na bantog na lalaki na may hinahawakang mga sungay sa ulo, na itutulak daw nito palabas ng bansa't gagapiin daw ng hari. Kaya't lumapit ito't tinampal siya sa may bibig itong munting mga ngaral. Ang tingin lang niya'y munting holy roller lang ito, kaya wala ring mapapala kung pakiusapan. Kaya't tinampal lang niya ito sa bibig. Sabi niya, gusto kitang tanungin ng isang bagay. Sabi, saan nagdaan ang Espiritu ng Diyos nung ito'y umalis sa akin kung ito'y taglay mo? Sabi pa, mapagtatanto mo kapag nakaupo ka na doon sa kulungan bilang isang bilanggo. Sabi niya, nakikita ko ang Diyos na nakaupo sa isang luklukan. Amen! Ngayon pakinggan niyo, at ang hukbo ng langit ay nakapalibot sa kanya. Ano ngang meron doon? Sinabi na ng kanyang propeta kung ano ang mangyayari kay Ahab. Ang Diyos, di lang yun basta sinabi ni Elias, siya nga'y pinahirang propeta. Ang salita yun mismo ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon. At sabi ni Micaiah, nakikita ko ang buong hukbo ng langit na nakapalibot sa Diyos sa isang malaking pagpupulong. At sila'y nag-uusap sa isa't isa. At ang sabi ng Panginoon, sino ang maaari nating isugo sa ibabat, sino sa inyo ang maaring bumabat dayain si Ahab para ibunsod siya na tuparin ang salita ng Diyos na siya'y tamaan ng sibat? Sino ang maaari nating pababain? Bueno, may isa na nagsasabi, ito raw at iyon daw, at mga ilang saglit pa, isang masamang espiritu, isang mandarayang espiritu ang sumulpot mula sa kailaliman at nagsabi, kung paihintulutan mo ako, isa akong mandarayang espiritu, bababa ako't lulukob sa kanila ng mga mangangaral, yamang wala silang Espiritu Santo, at ibubunsod ko sila, kaya't mga kalalakihan lang sila na pinagsanay sa eskwelahan, at ako'y bababa at lulukob sa bawat isa sa kanila, at dadayain sila, at ibubunsod sila na magpropesiya ng isang kasinungalingan. Sinabi ba niya ito? Kaya't ang sabi pa niya, sa ganon kami makakapandaya, kaya bumaba na siya. Sabi niya, sabi ng Diyos, pinahihintulutan ko na bumaba ka. At kaya bumaba na siya at lumukob doon sa mga huwad na propetang yun, mga pinagsanay sa eskwelahan na mga nagmi-ministeryo. At ibinunsod sila na magpropesiya ng isang kasinungalingan, isang ngayong mandarayang espiritu na kumikilos para sa kalooban ng Diyos. Sige't akin lang, may bagay pa ako na marahil makikita nyo rito, pansumandali. Masdan nyo ito. Sige't Nais kong bumuklat kayo kasama ko sa unang mga taga-Korinto, sa ikalimang kabanata, sa unang talata, pansumandali. Unang mga taga-Korinto, at matyagan nyo lang ito kung nais nyong may makita na isang bagay tungkol sa Diyos na nagbubunsod sa isang bagay, na kung papaanong ang mga masasamang espiritu na yon. Kung paano nga sila nagsisikilos. Bueno, sabi ni Pablo rito, sa kasalukuyay nababalita na sa inyo'y may mga pakikiyapid, at ang ganyang mga pakikiyapid ay wala kahit sa mga Hentil. Ano ngang palagay niyo riyan na naroon sa kalagitnaan ng iglesia, na isa sa inyo'y nag-aari ng asawa ng kanyang ama, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi, teka't siguraduhin ko lang, sa palagay ko dalawang pahina yata ang nabuklat ko sa kayo'y, at kayo'y mga mapagpalalo at hindi kayo bagkus ng alumbay upang, ngayon sandali lang, tama ba ko? Sige, tama naman, sige, ng alumbay, tama po, mapagpalalo at hindi kayo ng alumbay upang maalis sa gitna ninyo ang gumagawa ng gawang ito. Di ko alam sa inyo, di ko alam kung anong sasabihin ng iba tungkol dito, o di yun alintana, pero ipinagtatanggol ko lamang ang pinaniniwalaan ko. Kung ang isang tao'y minsan nang napuspos ng espiritu, kaya't di niya ito maiwawaglit. Kita nyo? Kita nyo? Sapagkat ako sa katotohanan, bagamat wala sa harapan ninyo sa katawan, ngunit ako'y nasa harapan ninyo sa espiritu, akin ngang hinatulan na, natulad sa ako'y naharap, ukol sa kanya na gumawa ng bagay na ito. Sa pangalan ng ating Panginoong Yesus Kristo, nang nangagkakatipon kayo at ang aking espiritu na taglay ang kapangyarihan ng ating Panginoong Yesus, upang ang ganyan ay ibigay kay Satanas sa ikawawasak ng kanyang laman, upang ang espiritu ay maligtas sa araw ng Panginoong Yesus. Ang Diyos, sinasabi sa banal na iglesia na siyang katawan niya rito sa lupa, na ngayon, ito'y pagkatapos na ng lumang tipan, narito na sa bago. Sinasabi sa isang tao kung gaano siyang kahalay at karumi sa kalagitnaan ng bayan dahil sa pakikiyapit niya sa asawa ng kanyang tatay. Sabi, ang bagay na ganyan sa katawan ni Kristo, kayo iglesia, ibigay siya sa Diablo para sa ikawawasak. Kita niyo, pinahiintulutan ng Diyos ang at sa tuwing may bagay siya na kailangan na makita niyang naibubunsod, napapaluin ng isang tao, kanyangang pakakawalan ang masamang espiritu sa kanila, nang sa gayon, pahirapan nito ang tao na yon at ipanumbalik sila. Ngayon, nakita natin ang taong ito pagkatapos. Yan ang suliranin sa mga kaiglesyahan sa panahon ngayon. Kapag may taong tutungo sa katawan ni Kristo at magiging isa sa mga bahagi at bigla na lang gagawa ng masama, sa halip na lahat kayo'y maglakip-lakip at gagawin ang siring bagay na ito, at kaya kayo, Branham Tabernacle, gawin niyo ito, dahil kung kukonsintihin niyo, yamang nasa ilalim siya ng dugo, at ang mangyayari nga ay gagawin at gagawin niya ang siring lumang gawin na ito ng paulit-ulit at paulit-ulit sa tuwi na. Ang gawin niyo nga ay maglakip-lakip at isuplong siya sa Diablo para sa ikasisira ng laman, para ang kanyang espiritu ay hayat maligtas sa araw ng Panginoon, at matyagan niyo ang pamalo ng Diyos na lalapat, matyagan niyo ang Diablo na sasakmali ng taong ito. Ang masamang espiritu kasi yon na sasakmal sa kanya. At ang lalaking ito rito ay naituwid. Nakapanumbalik siya. Makikita natin doon sa ikalawang mga taga-Korinto na siya'y tunay na nalinis ng lubos sa harapan ng Diyos. Tingnan niyo si Job, isang ganap na tao, isang matuwid na tao, kaya't pinahintulutan ng Diyos ang masamang Diablo na puntahan siya at pahirapan siya at lahat na ng kung ano-ano para sa ikasasakdal ng kanyang espiritu. Kita nyo? Kaya ang mga masasamang espiritu ay maraming beses na ginagamit ng Diyos ang masasamang espiritu para pairalin ang kanyang plano at kanyang kalooban. Ngayon, heto po ang isa na sadyang may punto. Tanong, sa palagay ko ay parehong tao ito dahil mukhang parehas ang sulat. Kung ang isang tao ay kinakailangan na magkaroon ng Espiritu Santo, kailangan may Espiritu Santo para mabago at magtungo sa pag-agaw. Ano po ang estado ng mga batang namatay bago ang mga edad ng pananagutan at kailan sila magsisibangon? Ngayon, kapatid kong lalaki, kapatid na babae, di ko po masasabi sa inyo. Wala kasing kasulatan sa Biblia sa abot ng nasasaliksik ko kung saan, pero pwede kong ilahad ang aking mga naiisip. Ngayon, ibubunsod nito na tumatag kayo ng mga nananampalataya sa biyaya ng Diyos. Kita nyo? Gusto nung tao na malaman na sadya namang napakainam na tanong, kita nyo? Gustong malaman ng nagtanong kung anong pagkabuhay na maguli, kung anong mangyayari sa isang sanggol na di ba't kailangan ng tao na magkaroon ng Espiritu Santo para siya tumungo sa pag-agaw? Gaya nga ng nasabi ko, tama yun. Bata yun sa Biblia, yun ang turo ng kasulatan, hindi pupunta sa langit, dahil yung mga taong puspos ng Espiritu Santo ang unang pagkabuhay na maguli, ang hirang, at ang nalalabi nun, ang iba pa na mga patay ay libong taon na di mabubuhay, pagkatapos ng millennium, ang kasunod ay ang ikalawang pagkabuhay na maguli, ang malaking paghatol ng luklukang maputi, kita nyo? Yun ang eksakto mismong pagkakasunod-sunod sa Biblia. Pero gusto nga ng nagtanong na malaman ang tungkol sa mga sanggol na ito. Sila ba, sa madaling sabi, sila ba'y nagtataglay ng Espiritu Santo bago sila na ipanganak? Natanggap ba nila ito? Ngayon, di ko masasabi sa inyo ang bagay na yan. Pero ngayon, sasabihin na lang natin na ganito. Alam natin na kapag ang mga sanggol na namatay, maski sino pa ang mga magulang nila, ligtas sila. Ngayon, di ako sang-ayon sa eskwelahan ng mga propeta patungkol dyan. Sinasabi kasi nila na kapag ito'y namatay na makasalanan ang magulang, ang sanggol daw ay mapupunta ng impyerno, mabubulok, siya raw ay maglalaho. Bueno, si Jesus, sinabi ni Juan nung dumating si Jesus, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. At yamang ang sanggol na yon ay tao, na marapat na dumako sa ilalim ng mga paghatol ng Diyos at si Jesus ay namatay nga para iwaglit ang kasalanan. Kaya't ang lahat ng kasalanan ay iwinaglit mismo sa harapan ng Diyos nung si Jesus ay mamatay para sa layon na yon. Ang mga pagkakasala nyo ay pinatawad. Ang mga pagkakasala ko ay pinatawad. At ang tanging paraan para kayo mapatawad ay ang tanggapin ang kanyang pagpapatawad. Ngayon, ang sanggol ngay wala itong kakayahan para tanggapin nito ang kapatawaran nito. Kung tutuusin ay wala pa itong nagagawa na anuman. Kaya ganap mismo na malaya itong makatutungo sa langit. Pero itatanong nyo, magtutungo ba sila sa pag-agaw? Ngayon, sariling pahayag ko lang po ito. Ito'y sariling pag-iisip ko ngayon. Hindi ko mapapatunayan ito sa Biblia, pero tingnan nyo. Kung ang Diyos, bago itatag ang sanlibutan, ay nalalaman ng bawat tao na susulpot sa lupa kailanman, naniniwala ba kayo riyan? Nalalaman nga niya ang bawat niknik, bawat pulgas, bawat langaw, kaya't alam niya ang lahat ng susulpot sa lupa kailanman. Kung nalalaman niya yon, tingnan. Kunin nating halimbawa si Moises. Nung isilang si Moises, siya isang propeta. Bago si Jeremias, sinabi ng Diyos kay Jeremias, bago ka pa inanyuan sa sinapupunan ng iyong nanay, bago ka pa inanyuan sa sinapupunan niya, kilala na kita at pinaging banal ka at itinalaga kang propeta sa mga bansa. Si Juan Bautista, 712 taon bago siya may panganak, nakita na siya ni Isaias sa isang pangitain. Sabi, siya ang tinig ng isa na sumisigaw sa ilang. Ang paunang pagtatalaga o paunang kaalaman ng Diyos ay hayat nakakakilala mismo sa mamunting mga sanggol na ito, kita nyo, kung ano ang gagampanan nila. At alam din niya na sila'y mamamatay. Alam niya, wala kasing nangyayari na din nalalaman ng Diyos ang tungkol doon. Walang pwedeng mangyari sa katulad na lang ng mabuting pastol. Kaya't ang pagkilos niya sa ngayon, ang hanguin ngayon mismo sa kasulatan. Di ko mabanggit ang pagkakasabi ng kasulatan na ganito at ganoon. Hinahango ko lamang ito sa kaisipan ko. Ngayon, ang kasunod na tanong ay isa pong sa palagay ko, may nagtatanong tungkol sa nabanggit ko noong isang gabi. Pakipaliwanag po na ang isang asawang babae maliligtas sa pamamagitan ng pagsisilang ng anak. Ang isa pong asawang babae di maliligtas sa pagsisilang ng anak. Pero sige't bumukla tayo sa 1 Timoteo 2:8 pansumandali. At tingnan nga natin kung ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa anak. Ngayon, napagtanto ko na doktrinang Katoliko yan, na sinasabi ng Katoliko na ang babae raw ay maliligtas sa panganganak sa pamamagitan ng pagsisilang ng isang anak. Pero huwag na nating, di ako naniniwala riyan.
The second chapter, and let's begin at the 8th verse.
Unang Timoteo sa ikadalawang kabanata, at simulan natin sa ikawalong talata at basahin ito pansumandali ngayon. Bueno, makinig. Gayon din naman na ang inyong mga babae ay magsigayak ng mainhing damit. Wala nga tayong question dyan, di po ba? Pakinggan nyo ito na may katimtiman at hinahon, hindi ng mahalagang hiyas ang kanyang buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga. Mga kapatid, nalilingap ko kayo rito. Umaasa ako. Lahat nitong mga bagong bonet araw-araw o kada tatlong araw, kita nyo, di yan ang nagpapaging Kristiyano. Kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamamagitan ng mabubuting gawa. Ang inyong babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Sapagkat si Adan ay siyang unang nilalang at saka si Eva. Si Adan ay hindi nadaya, kundi ang babae ng madaya ay nahulog sa pagsalangsang. Ngunit ililigtas siya sa pamamagitan ng panganganak kung... Ngayon, hindi niya tinutukoy rito ang mga kababaihan ng sanlibutan na kung sila'y mga nganak, kung siya'y magsisipamalagi sa pananampalataya. Kita niyo, kung siya mismo'y mamamalagi, ano na siya? Ang babae na tinutukoy niya rito ay yung babaeng ligtas na, kita niyo? At pag-ibig sa pagpapakabanal na may buong hinahon, hindi yung pagkakaroon niya ng sanggol ang nagpaging ligtas siya, kundi dahil pinalalaki niya ang mga anak na ito, gumaganap sa tungkulin niya, hindi mga pusa ang inaatupag ng alagaan, mga aso at kung ano-ano pa na panghalili sa isang bata gaya ng ginagawa nila ngayon, na pinag-uukulan yun ng pag-ibig ng isang nanay sa intensyon na siya'y makagala-gala at makapaglakwas siya buong gabi. May ilang tao na ganyan po ang ginagawa nila. Ikinalulungkot ko, pero yan ang ginagawa nila. May pagkagaspang po ang pagkakasabi ko dito, pero ang katotohanan ay katotohanan. Kita nyo, ayaw nila ng sanggol na matatali sila roon. Pero mangyari nga na sa panganganak, kung ang babae magpapatuloy mismo sa pananampalataya, kabanalan at lahat ng kahinahunan, siya'y maliligtas. Pero kalakit ng kung dito ay maliligtas ka kung ipinanganak kang muli. Gagaling ka kung sasampalataya ka. Matatanggap mo ang Espiritu Santo kung sasampalatayanan mo ito. Handa ka para rito kung handa ka talaga para rito. At ang babae ngay maliligtas kung patuloy niyang gagawin ang mga bagay na ito. Kita niyo? Pero hindi dahil sa isa siyang babae. Kaya yan po ang tama, kapatid na lalaki, kapatid na babae. Hindi sa ganang katuruan ng Katoliko. Ngayon, nais ko lang, ito po ang isa pa na may talagang ipinupunto. Tapos, may isa pa tayo. Sa tingin ko, may oras pa tayo para rito. Ginugugol ko lamang ang oras natin. Ngayon, ito ngay sadyang resulta ng revival. Ito po yung pagkatapos na resulta ng pagtitipon, ang mga katanungan na ito. Ngayon, kapatid na Branham, nakamakinilya po, batay po ba sa kasulatan na ang isang tao'y magsalita ng iba't ibang wika at ipaliwanag niya ang sarili niyang mensahe? Kung tama po, pakipaliwanag. Unang mga taga-Korinto o mga taga-Korinto 14:19 at maging ang mga taga-Korinto 14:27. Bueno, sige, dumako tayo sa kasulatan na yan at tingnan kung anong sinasabi nito. At pagkatapos, titingnan natin kung maitutugay-gay natin ito batay sa kasulatan. Nais nating batay tayo sa kasulatan sa Twina, hayat sa mga taga-Korinto 14. Ngayon, gustong alamin ng nagtanong kung batay ba sa kasulatan na ang isang tao'y ipaliwanag niya mismo ang sarili niyang mensahe na sinalita niya sa iba't ibang wika? Kung tama po, pakipaliwanag ang mga taga-Korinto 14:19. Sige, tingnan natin, 14:19. Bueno, heto na po. Ngunit sa mga iglesia, Ibig ko pang magsalita ng limang salita ng aking pag-iisip upang makapagturo ako naman sa iba kaysa magsalita ng 10,000 sa di kilalang wika. Ngayon, ang kasunod po'y ang 27th talata. Nais nilang malaman ito. Kung nagsasalita ang sino man ng di kilalang wika, maging dalawa o huwag higit sa tatlo at sunod-sunod, at ang isa'y magpaliwanag. Ngayon, nakukuha ko ang ibig iparating ng nagtatanong na nais kong kaya't may babasahin ako sa inyo maya-maya, pero mangyari nga na sa palagay ko, ang nais na iparating ng kapatid na lalaking ito, kapatid na babaeng ito ay, tama ba na ang isang tao na nagsasalita sa iba't ibang wikay, siya na rin ang magpaliwanag ng mensahe na sinambit niya? Ngayon, kalugod-lugod na kaibigan, kung babasahin mo yung 13th talata sa parehong kabanata, binabanggit nito sa iyo. Kaya't ang nagsasalita ng di kilalang wika ay manalangin na siya'y makapagpaliwanag. Malinaw yan. Makakapagpaliwanag siya ng sarili niyang mensahe. Ngayon, kung magagawa lang natin, atin lang pong, bueno, inyong basahin niyo po ang kabuuan nito rito at makikita niyo na ito'y basahin niyo lang ang buong kabanata na yan. Napakainam po nito. Ipinapaliwanag dito mismo. Ngayon, pagsasalita sa iba't ibang wika, ngayon, habang nandyan tayo at habang itinetape ito, gusto kong sabihin na naniniwala mismo ako sa pagsasalita sa iba't ibang wika gaya ng naniniwala ako sa makalangit na pagpapagaling at sa bautismo ng Espiritu Santo maging sa ikalawang pagparito ni Kristo at sa kapangyarihan ng daigdig na parating. Naniniwala ako mismo rito gaya ng naniniwala ako, pero naniniwala ako ng pagsasalita sa iba't ibang wika ay may kinalalagyan ito gaya ng pagparito ni Kristo na may kinalalagyan ito. Maging ang makalangit na pagpapagaling ay may kinalalagyan ito. Ang lahat ay may kinalalagyan. Ngayon, sa inyo ng mga nakikinig, heto't may pagkakataon na kong sabihin ito ngayon at nais kong ipaliwanag ito. At kung may masaktan ako, di po yun ang hangad ko. Di ko hangad na magdulot ng karituhan. Pero pakinggan niyo po, ano nga ba ang problema sa pagsasalita ng mga di kilalang wika ng mga Pentecostal na ako naman, kaya't Pentecostal din po ako, kita nyo? Ngayon, ang problema nga'y ganito, wala silang pagpipitagan dito. At isa pa, basta na lang nila hinahayaan yun ng kung kailan-kailan na lang. Di sila sumasangguni sa salita. Ngayon, pakinggan, ganito dapat, hayat ganito dapat ang paraan ng pagkakaayos ng iglesia. Ngayon, sa Pentecostal na iglesia, kung ako ang nagpapastor sa iglesyang yan, sasabihin ko sa inyo kung papaano ang pagsasaayos ko rito. Kita nyo? Kung ako ang naroon ako sa Trina para pasturan yun, ako nga'y aayon sa bawat kaloob sa Biblia, sasabihin sa mga mananampalataya na dapat mabautismuan sila unang-una sa Espiritu Santo. At pagkatapos, ay doon palang iiral ang bawat kaloob sa unang mga taga-Korinto 12 sa aking iglesia. Kung matatamo ko ang mga yun doon, na ang buong katawan ay kikilos. Ngayon, kung mapapansin nyo, hindi ko ito pansariling opinyon. At alalahanin nyo, wala akong sasabihin na isang salita na kontra sa baka mapusong ko ang Espiritu Santo. At alam ng Diyos na di ko sasalitain yun ng mali, kita nyo? Pero hayat, sinasabi ko lamang ito na sinisikap kong ibigay sa inyo ang silip ng kasulatan matapos na pag-aralan ko ito ng halos 20 taon na ngayon. Halos 30 taon na po akong nangangaral. At dumaan na ako sa lahat ng mga bagay, mabutit kinaya ko, maiisip niyo kung ano na lang kaya, at binantayan ko ang bawat tao, ang kanilang doktrina sa buong mundo, at sineseryoso ko yun dahil kapakanan ko ito. Kapakanan ito mismo ng lahat ng tao maliban para sa akin. Ako nga'y yayao rito, kayo man ay yayao rito. Kung yayao ko rito na isang huwad na propeta, mawawaglit ko ang sarili kong kaluluwa at mawawaglit ko rin ang sa inyo. Kaya higit ito sa pagkain sa araw-araw, higit ito sa popularidad, higit ito sa ano pa mang ibang bagay, ito'y buhay sa akin, kita nyo? At hinahangad ko sa tuwina na talagang malalim mismo ang sinseridad ko rito. Ngayon, pagpasok nyo sa isang Pentecostal na simbahan, ang unang-una, di ko po nila lahat, ang ilan ay, madalas, pagpasok mo sa isang iglesia at magsisimula kang mangaral, kaya't habang nangangaral ka, bigla na lang may tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika. Ngayon, ang kalugod-lugod na taong yun ay marahil ganap na puspos ng Espiritu Santo at marahil ang Espiritu Santo ngayon na nagsasalita sa taong yun. Pero ang problema dun, sila'y di pinagsanay kung ang pagmi-ministeryo sa entablado'y nasa ilalim ng inspirasyon sa pagsasalita. Ang espiritu ng mga propeta ay sumasailalim sa propeta. Kita nyo? Ang lahat ng bagay ay gawin. Ngayon, dumako kayo rito kay Pablo kung bakit niya sinasabi yon na kapag may isa na magsasalita at iba pa, kapag siya'y bigla na lang i-entrada, magbubunsod lang kalituhan. Ngayon, maraming beses na akong tumatawag ng pagdulog sa altar at bigla na lang may tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika para tuloy, bueno, mas mabuti na lang siguro na ihinto ang pagtawag sa pagdulog sa altar. Inaantala nun ito, kita nyo? At tapos, isa pang bagay, maraming beses na may tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika. At may mga taong nakaupo at panguya-nguya pa ng gam, patingin-tingin sa paligid, kung ang Diyos ay nagsasalita, humimpil kayo! Makinig! Kung yun ang katotohanan, kung yun ang Espiritu Santo na nagsasalita sa tao na yun, humimpil kayo at makinig mismo, magpitagan. Mangyaring ang pagpapaliwanag ay darating sa iyo. Kita nyo? Kayo po'y humimpil. Pakinggan ang pagpapaliwanag. Ngayon, kung walang magpapaliwanag sa iglesia, kung ganoon, dapat silang manahimik sa katawan. At tapos, kapag magsasalita sa di kilalang wika, ang sabi ng Biblia, ibunsod sila na magsalita sa sarili nila sa kanila at sa Diyos. Ang nagsasalita sa di kilalang wika ay pinagtitibay niya ang sarili. Ngayon, yan po'y sa di kilalang wika. Ang mga dialekto, mga lingwahe iba naman. Walang kahit ano, ang sabi niya. Ano pat bawat tunog ay may kahulugan. Pero kayo, kung tutunog ang trumpeta, kinakailangan alam mo kung para sa ano ang pagtunog nito. Kung hihipan yon, o kung hindi, di mo alam kung paano mo ihahanda ang iyong sarili sa pakikipagbaka. Kaya kung may magsasalita sa iba't ibang wika, at basta na lang, toot! Ganun lang yun. Sino makakalam kung anong gagawin? Pero kung uhudyat yun ang rebele, ang ibig sabihin ngay, tumindig. Kung ang ihip ay tops, ang ibig sabihin, huminahon. Kita nyo? Kung ang ihip ay sugod, ang ibig sabihin, sugod. Kinakailangan may ibig sabihin at di lang basta nangungusap sa sarili nito. Kaya sa loob ng iglesia, kung walang tagapagpaliwanag, mangyaring kung mayroong tagapagpaliwanag, kung ganon, nabibilang ang pagsasalita sa iba't ibang wika sa naturang iglesia na yon. Ngayon, sa iyong tanong, mahal na kaibigan na sinasabi, mas nanaisin kong magsalita ng 5,000 salita. At nang sa gayon, maunawaan ako ng tao kaysa 5,000 o kung gaanong karami ang salitain nun. Sa di kilalang wika, totoo yun. Pero basahin niyo pa yung katuloy, maliban na ito'y sa pamamagitan ng kapahayagan o pagpapaliwanag tungo sa pagpapatibay. Kita nyo? Sa pagpapatibay. Ngayon, bibigyan ko kayo ng kaunting pasilip na kaisipan na kung ano kaya, kung ano, kung ako ang pastor sa iglesia na ito na parating. Kung tatawagin ako ng Diyos na maging pastor sa naturang iglesia na ito, ganito ko patatakbuhin ito. Sisikapin kong alamin ang bawat tao roon na may kaloob. At pagpupulungin ko ang mga tao na yon ng mga isang oras bago magsimula ang gawain sa loob ng isang silid na sila-sila lang. Pahihimpilin sila doon sa ilalim ng Espiritu at malalaman nyo na lang merong isa na may kaloob ng pagsasalita sa iba't ibang wika at magsasalita siya sa iba't ibang wika. Ang iba pa'y maupo ng tahimik at pagkatapos, may isa na tatayo at ipapaliwanag ang sinabi ng tao na yon. Ngayon, bago yun ipahayag sa iglesia, sinasabi ng Biblia na kinakailangan masiyasat yon sa pagitan ng dalawa o tatlong saksi. Ngayon, yan nga'y tao na may espiritual na pagkilala, kita nyo? Dahil maraming beses na nakakapuslit sa loob ang masasamang kapangyarihan. Kita nyo? Nasabi yun ni Pablo. Pero hayan nga, ang kapangyarihan ng Diyos ay naroon din sa loob. Sige, sabihin nyo nga sa akin, kung may kongregasyon ba ng masamay di nakikihimpin, sabihin nyo sa akin, kung may dako kung saan ang mga anak ng Diyos ay nagkakatipon-tipon ng masamay di nakikihimpin. Nasa lahat ng dako po, kaya huwag nyong ikalungkot. Kita nyo? Nasa kung saan-saan din si Satanas. Ngayon, heto nga tayo, may isa na magsasalita sa iba't ibang wika. Ngayon, may tatlo na nakaupo roon na may espiritu ng pagkilala. Hayat, may isa na magsasalita sa iba't ibang wika at magbibigay ng mensahe. Ngayon, hindi nga dapat pagsisipin ang kasulatan dahil hindi kumporme ang Diyos sa walang kabuluhan na pag-uulit at sinabi niya na huwag natin gawin yon. Kita nyo? Kaya hindi dapat ganun. Isang mensahe dapat sa iglesia. Mangyaring may dalawang bagay tayo rito sa revival kung tutuusin. Ang tabayanan nyo nga kung paanong ang bawat isa na ito ay ganap na ganap hanggang sa pinakatuldok. Kita nyo? Kumikilos mismo, may isa na tatayo at magsasalita sa iba't ibang wika at ibibigay ang pagpapaliwanag at lulukob sa palibot. At patutunayan ng mensahe na iyon na inilahad. May isang nga na tumayo nung isang gabi at nagsalita sa ilalim ng inspirasyon ng pagpropesiya at may sinabi na bagay na di niya namamalayan kung ano ang sinasabi niya, tapos sa dulo nun nagsalita siya. Mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. Dali-dali may bigla na lang humagit sa akin at nagsabi, sa madaling sabi, mapalad siya na sumasampalataya ng Panginoon ito na dumating na. Nakita niyo ang pagpapatapos, bumuhos ang Espiritu Santo sa gusali kagabi. Kita niyo, para sa pagpapatibay, ako ngay nakatayo roon na sinisikap kong sabihin sa mga tao na kailangan nilang matanggap ang Espiritu Santo at biglang nang himasok ang Diablo sa paligid ng mga tao na sinasabi, huwag kayong makinig, maupo lang kayo. Sabi ng kapatid kong babae, Bill, tuwang-tuwa ako nung nangangaral ka. Pakiramdam ko'y makatatayo ako't lulundag tagos ng building. Sabi ko nun, sige tumayo kayo at lumundag, ganun yun. Tapos sabi niya, pero nung ginawa mo yun, kaya't ang sabi, nagsimulang magsigawan ng mga tao. Sabi, abay bigla ko nalang naramdaman na ako'y tulad ng dati't walang kabuluhan. Sabi ko, ang Diablo yan. Si Satanas yan. Pumasok siya para gawin yan. Sabi ko, mas dapat ka pangang tumayo sana. Tayo mga saserdote ng Diyos, naghahandog tayo ng espiritual na hain, hain na ang mga bunga ng ating mga labi nagbibigay papuri sa kanyang pangalan. Kita nyo? Ngayon, ganito ang nangyari. Pagkatapos nga'y pumasok ang Espiritu Santo, dahil sadyang ang mapalad ang tao na sumasampalataya, dalawa tatlong sunod-sunod na gabi kong sinisikap na ilatag yun doon. At pagkatapos, ang Espiritu Santo'y nagsalita at nagsabi sa ilalim ng inspirasyon. Ang sabi, mapalad siya na dumarating sa pangalan ng Panginoon. At bago ako makasambit ng ano pa mong bagay, bigla ko na lang nasabi ito, mapalad siya na sumasampalataya ng Panginoon ay pumarito sa ganito. Nakita niyo? At habang ipinapangusap ko ngayon, ang Espiritu Santo ay ang Diyos mismo na nasa inyo. Kita niyo? At nasa loob nila yun. Kita niyo? At pagkatapos, bumuhos ang Espiritu Santo sa mga tao. Nakita niyo na kung paano nito pinagtitibay, propesiya? Ngayon, may pagkakaiba sa pagitan ng propesiya at isang propeta. Ang propesiya ngay lumilipat mula sa isa't patungo sa isa pa. Pero ang isang propeta ay ipinanganak mula sa duyan na isa ng propeta. Kamit nila ang ganito ang sabi ng Panginoon. Di mo sila makukundi ng mali. Di nyo sila makikita na tumatayo sa harap nila Isaias o Jeremias, alinman sa mga propeta na ito, dahil kamit nila ang ganito ang sabi ng Panginoon. Pero ang espiritu ng propropesiya, sa gitna ng mga tao, kailangan nyo itong bantayan, dahil pumupuslit doon si Satanas, kita nyo? Ngayon, kaya naman kinakailangan na masiyasat. Ngayon, tayo patungo na sa pagkakaroon ng isang revival. Ngayon, masdan nyo itong maigi ngayon. Kayo na mga ministro, napipinto na tayo sa isang revival. Bueno, o marahil nagdadaos lang tayo ng regular na gawain sa iglesia. Ang iglesia ay nag-aalab, marapat naman sa tuwina. Bueno, marahil may 5 o 6 na tao tayo na mga pinagkalobang mga tao. Ang isa'y nagsasalita sa iba't ibang wika. 2 o 3 ang marahil nakakapagsalita ng wika. 4 o 5 ang may kamit na wika. May kaloob ng pagsasalita ng mga wika, nagsasalita ng mga di kilalang wika. 2 o 3 sa kanila ang kayang magpaliwanag. Marahil may 1, 2 o 3 sa kanila ang mga may kaloob ng karunungan. Bueno, sila nga'y magtitipon, ang mga taong ito na may kaloob. Ikaw, ang mga kaloob na ito'y ipinagkaloob sa inyo, hindi para maging laro-laro ito. Hindi para sabihin, luwalhatiin ng Diyos, ako'y nakakapagsalita sa iba't ibang wika, hallelujah! Kayo'y inyong pinasasama ang sarili nyo. Ang mga ito'y ipinagkaloob sa inyo para ang mga ito'y pakilusin. At itong bahagi nyo na ito sa iglesia ay kailangang dumating unang-una bago magsimula ang pangunahing gawain. Dahil ang mga wala pang alam ay kahalo sa atin doon. Tapos magpupunta kayo roon sa silid at maupo doon. Kayo ngay sama-sama roon dahil kayo mga kamanggagawa sa Ebanghelyo. Tapos maupo kayo roon. Panginoon, may bagay po ba na nais mong malaman namin ngayong gabi? Ikaw po'y magsalita sa amin, o makalangit na Ama, naghahandog ng panalangin, pagsusumamo, umaawit ng mga awitin, direktangang bababa ang Espiritu, bubuhos sa isang tao, magsasalita sa iba't ibang wika, may isa natatayo at magsasabi, ganito ang sabi ng Panginoon. Ano yun? Pakinggan nyo. Humayo kayo at sabihin kay kapatid na Jones na lumikas mula sa lugar na tinitirhan niya. Dahil bukas ng hapon, may buhawing hahagibis sa bahaging yon ng bansa. at tatangayin ang bahay niya, maging packet dalhin niya ang mga kagamitan niya at lumikas. Ngayon, yun nga'y mainam sa pandinig. Pero sandali lang po, kailangan may tatlong tao roon na may espiritu ng pagkilala. Ang isa sa kanila ay magsasabi, ito'y sa Panginoon. Sasabihin ng isa, ito'y sa Panginoon. Yun nga'y dalawa laban sa tatlo. Dalawa o tatlong saksi. Bueno, isusulat nila yon sa kapirasong papel. Yun kasi ang sinasabi ng Espiritu. Bueno, babalik sila sa pananalangin na pinasasalamatan ng Panginoon. Makalipas ang ilang saglit, ganito ang sabi ng Panginoon. May magpropropesiya na tatayo. Ganito ang sabi ng Panginoon. Ngayong gabi, galing ng New York City, may babaeng darating. Nakaratay siya sa isang stretcher. Paparito siya sa loob ng gusali na nakaratay sa isang stretcher. May berdeng bandana siya sa palibot ng kanyang ulo. Siya'y naghihingalo na sa kanser. Ang dahilat na kaganito siya, ang Panginoon nga'y siningil ito sa kanya. May isang beses kasi na nagnakaw siya ng pera mula sa kanyang iglesia noong siya'y 16 na taong gulang. Sabihin niyo kay kapatid na Branham na sabihin sa babae ang mga bagay na ito. Ganito ang sabi ng Panginoon. Kung itutuwid niya yon, siya'y gagaling. Sandali lang, napakainam ngang pakinggan. Pero sandali lang, may lalagay mo ba ang pangalan mo rito sa papel, taga-talos? May lalagay mo ba ang pangalan mo? Ito'y sa Panginoon. Sasabihin ng isa, ito'y sa Panginoon. Tapos isusulat niyo yon. Ganito ang sabi ng Panginoon. Mamayang gabi, may babae na darating. Ganito at ganong bagay. Yung isa na may espiritual na pagkilala, dalawa o tatlo sa kanila ang maglalagay ng pangalan nila rito. Lahat ng mga mensaheng ito'y ipapasa. Bueno, pagkatapos ng ilang saglit, sisimulan na nilang patunugin ang kampanilya. Unti-unti nang napupuno ang iglesia. Tapos dadalhin nila ang mga mensaheng ito. Ipapatong dito sa may lamesa. Dito mismo kung saan ito dapat ilapag. Ako na may nasa isang dako nag-aaral, nananalangin. Pagkatapos ng ilang saglit, lalabas na ako matapos ang pag-aawitan. Ang buong iglesia ay nasa kayusan. Nakapasok na ang mga tao, nakaupo, nagbubulay, nananalangin. Yun nga ang dapat niyong gawin. Hindi yung dadako sa iglesia at makikipag-usap sa isa't isa, kundi ipapasok sa iglesia na makikipag-usap sa Diyos. Kayo magkaroon ng pakikipagbuklod doon, kita nyo? Sa Diyos nga tayo nakikipagbuklod mismo ngayon. At dumako tayo rito para makipag-usap. Ang lahat ay tahimik, nagpipitagan, kumikilos ang Espiritu. Ang pianista ay pupuesto sa piano ng mga 5 minuto bago magsimula ang gawain ng pag-aawitan, kaya't magsisimula ng sadyang malumanay.
At the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried.
O kung anong mainam na malumanay na awitin, na sadyang ang taimtim, dadalhin noon ang presensya ng Espiritu Santo sa loob ng pagtitipon, kita nyo? Bueno, nakaupo na riyan ang mga tao. Ang ilan sa kanila sadyang ang magsisimulang tumangis at dadako rito sa may altar. Magsisisi bago magsimula ang gawain. Ang Espiritu ay naroon na, kita nyo? Ang iglesia ay nagdaramdam, nananalangin ng mga Kristiyano. Sila'y nasa kanika nilang kinalalagyan. Di sila upo roon na panguya-nguya ng gam na pasabi-sabi pa, "Uy, lady, magamit naman ang lipstick mo. Gusto kong, alam mo ba, may gusto akong, alam mo, nung isang araw, nung namibili ako, aminin ko sa'yo, muntik na kitang maapak at mapangunahan. Tama ba yung tingin ko? Anong palagay mo doon?" Oh, kahabagan. At tatawagin yung bahay ng Diyos? Abay kahihiyan. Ang dapat ngay ang katawan ni Kristo'y nagpipisan-pisan na doon tayo ihimpil. Yung lalaki nakaupo sa may tabi, "Naku, alam mo ba nung magpunta tayo ron? Si ganito at ganoon at si ganito at ganoon. Ayos lang yan kung sa labas sana. Pero dito nga'y bahay ito ng Diyos. Pumasok kayo na mananalangin. Lumagay kayo sa posisyon nyo. Akin itong pangungusap ngayon. Hindi sa inyong mga kaiglesyahan, mga kapatid. Di ko alam kung paano mismo ang pagsasagawa nyo. Dito sa tabernakulong ito ako nangungusap. Nangungusap ako sa amin-amin dito ng pribado. Kita nyo? Ganon nga. Ngayon, pagpasok nyo ng ganon, kaya't ang una nyo ngang matutunghayan, lalabas na ang pastor, sariwang-sariwa siya. Hindi niya kailangang sagutin yung ganito, ganoon at kung ano pa. Kalalabas lang niya mismo roon sa patak ng hamog ng kanyang pagmiministeryo, siya'y napasa ilalim sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Lalakad siya roon kung saan mas marami pang mga dila ng apoy ang nagkakapisang sama-sama. Yun nga'y halos haliging apoy, kita nyo? Kumikilos ito sa palibot, lalakad siya palabas dito, dadamputin ito. Isang mensahe mula sa iglesia. Ganito ang sabi ng Panginoon. Si kapatid na Jones ay kinakailangang lumikas mula sa kanyang bahay. Bukas ng hapon ng alas 2, isang buhawi ang hahagibis sa lugar niya. Maging packet dalhin niya ang kanyang mga gamit at lumikas. Maabisuhan si kapatid na Jones. Bueno, Nakatala iyon sa record. Ganito ang sabi ng Panginoon, isang babae ng pangalay ganito at ganoon ang paparito mamayang gabi. At siya noon, siya'y nakagawa ng ganito at ganoon. Katulad nga ng binanggit ko, kita nyo, parang ganon. Bueno, na nakaratay, ganon po. Sila ngay nakapwesto na sa kanilang posisyon sa iglesia. Bueno, tapos dadako na siya sa mensahe at malalaman nyo na nagsisimula na siyang mangaral. Walang dapat gumambala, yun kasi nasa kalagitnaan na. Ngayon, tutugay-gay lang na ang mensahe ngay ipinapangaral. At pagkatapos, kapag ang malalaman nyo kapag tapos na ang mensahe, pasisimulan na ang pila para sa kagalingan. Ito nang parating ang babae. May nakapagsalita kanina ng iba't ibang wikat, sinabi na ang babae darating. Kita nyo, alam na ng bawat isa kung ano ang mangyayari. Alam mismo ng bawat isa. Makikita nyo roon kung paanong magsisimula yung pananampalataya na buuwin yung mga dila ng apoy na yon na nakatayo roon sa inyo ngayon. Ito nga'y magsisimulang magpisan-pisan. Siya nga't isa nga yung tapos na gawa. Ganon nga mismo. Ang babae mismo yon, sasabihin ko, ginang ganito at ganoon na taga New York City na nakaupo rito. Kita nyo?
Oh,
tama po. Paano mo nalaman? Isang mensahe yon sa iglesia mula sa Panginoon. Nung ikaw ay 16 na taong gulang, hindi ba't nasa ganito at ganong lugar ka at nagawa mong nanguha ka ng pera ng simbahan at ninakaw mo yon at tinangay at bumili ka ng bagong damit gamit yon?
Oh,
tama po, tama po. Yan ang saktong sinabi ng Diyos sa atin sa gabing ito sa pamamagitan ni kapatid na ganito at ganoon na nagsalita ng iba't ibang wika. Si kapatid na ganito at ganoon naman ang nagpaliwanag. Si kapatid na ganito at ganoon naman dito ang nagsabi sa pamamagitan ng espiritual na pagkilala. Sinabi na yon ay mula sa Panginoon at yon ang katotohanan. Oo. Kung ganoon, ganito ang sabi ng Panginoon. Iyong ang ituwid ito at makakalampas ka sa kanser mo. Uuwi naman si kapatid na Jones, daladala ang mga kariton. Ililikas ang kanyang mga kasangkapan sa bahay at lalayo mula roon. At nung alas 2 kinabukasan ng hapon, naku, ubos ang lahat ng naroon. Kita nyo? Tapos magpupuri ang iglesia. Salamat Panginoong Jesus para sa iyong kabutihan. Ngayon? Yun nga yun. Para sa ikatitibay, para sa iglesia. Ngayon, paano naman kung hindi nangyari yung sinabi nila? Kung ganun, ay may masamang espiritu na nakapasok sa kalagitnaan nyo. Hindi nyo nga gusto ang masamang bagay na yon. Bakit nyo gugustuhin ang isang bagay na masama, samantalang ang alapaap ay punong-puno ng Pentecostal na realidad? Huwag nyo ngang pipiliin ang laon ng pamalit ng Diablo. Piliin nyo ang bagay na totoo talaga. May ganoon nga ang Diyos para sa inyo. Kung ganoon, ay huwag na kayong magkaroon ng ganoong pagtitipon-tipon at maglalagay ng kung ano-ano na lang dito, hanggat patotohanan mismo ng Diyos na kayo tama, dahil kayo'y katulungan sa iglesia sa pagpapakilos ng Ebanghelyo. Ngayon, nauunawaan nyo na ba kung ano ito? At ang mga wika, di kilalang wika, ang taong ay di niya, wala siyang kamalay-malay sa sinasabi niya. Nagsasalita lang siya, pero ang bawat tunog nga'y may kahulugan. Kaya't ito ay may kahulugan. Gluk, gluk, gluk! Ito nga! Ito nga, ito nga'y lingwahe sa kung saan. Noong mapunta ako ng Afrika, noong una nga'y hindi ako makapaniwala, pero lahat mismo ng tunog ay may kung anong kahulugan. Sinabi ng Biblia na walang tunog na walang kabuluhan, na walang ibig sabihin. Bawat tunog na nililikha ay may kahulugan na kung ano. Mangyari nga na naririnig ko sinasabi ng tao, halimbawa sasabihin ko, si Jesus Kristo na anak ng Diyos. Yung isa sa kanila ay magsasalita, tapos yung isa rin. At ang ibig sabihin ngay, si Jesus Kristo na anak ng Diyos, kita nyo? Meron ngang, at marahil, wala yung kahulugan sa akin. Pero sa kanila'y lingwahe yun, gaya nga ng nagsasalita ako sa inyo. Kapag yung interpreter ng Sulu, ng Sosa, ng Basuto, at kung ano pa, isasalin yun, bawat isa mismo na masasambit, ang lahat ay nakakaintindi. At itong mga bagay na maririnig nyo na inuusal-usal ng mga tao, at inaakala nyo na kung ano-ano lang nasatsat, hindi po, may ibig sabihin yun. Kaya kinakailangan natin magpitagan rito, ilagay ito sa tamang pagkakaayos. Ngayon, marahil wala ng mensahe, ngayon, tapos na ang gawain, tumatawag na ng pagdulog sa altar, at pagkalipas ng ilang saglit, may isa, wala ng mensahe doon. May isa na bigla-bigla na lang tatayo basta nagkaroon ng pagkakataon. Ang Espiritu Santo, ngayon, sabi ng Biblia, kung walang magpapaliwanag, siya'y manahimik, kahit na gaano pang pilitin ito na magsalita, ito'y manahimik. Sasabihin, hindi ko kayang manahimik. Sinasabi ng Biblia na kaya mo, kita nyo? Kaya yon, yun na yon, kita nyo? siya ngay manahimik. Tapos kapag ang pagkakataon ay dumating na, ang lahat ay nasa kayusan mismo, nanupat ang Espiritu Santo ay lulukob sa kanya para magbigay ng mensahe. Kung ganoon ay ibigay ito, yun mismo ang dapat mong gawin. Tapos papasok ang pagpapaliwanag, sasabihin, may isang babae rito ng pangalan ay Sally Jones. Sana po walang ganong babae rito na may ganong pangalan. Siya nga, Sally Jones, kita nyo? Sabihin nyo sa kanya na ito na ang huling gabi ng pagtawag sa kanya. Tumuwid na siya mismo sa Diyos dahil maiksi na lang ang nalalabi niyang panahon na mamalagi rito. Ngayon, si Sally Jones ay tatakbo sa may altar ng simbilis na magagawa niya. Kita nyo? Dahil yun na ang pinakahuling pagtawag sa kanya. Kita nyo? Yun nga'y pagbibigay ng mensahe o isang pagpapatunay o parang ganoon. Ganoon nga ang iglesyang Pentecostal na kumikilos ng maayos. Walang posibilidad na ang mga masasamang espiritu ay makakapuslit dahil ito'y ganap ng ibinigay na mismo yon ng eksakto ng Biblia. Yon ay maparian at yun nga'y sa pamamagitan ng tatlo at dalawa o tatlo ang magsiyasat. Ganon dapat ang iglesia. Pero anong meron tayo ngayon? Patalon-talon kung ano-anong ginagawa. Patawat-tawat kung ano-ano habang may nagsasalita sa iba't ibang wika. Yung isa, sa iba naman nakatutok, may ibang pinag-uusapan at pinag-uumpukan. Maging yung pastor, may ibang inaatupag o may mga nag-uumpukan. Bueno, di yung tama. Marahil ang pastor ay nangangaral, tapos may bigla na lang tatayo at gagambalain siya sa gitna ng marahil nagbabasa ng Biblia at bigla-bigla na lang may nagbabasa pa lang ng Biblia. Tapos meron na rito sa likod na magsasalita ng iba't ibang wika. Oh, nakukita nyo. Ang mga ngaral ay narito at nangangaral sa may pulpito. Tapos bigla na lang may tatayo at gagambalain siya. Magsasalita sa iba't ibang wika. Ayos lang naman yun. Di ko sinasabi na hindi yun sa Espiritu Santo. Pero kinakailangan yung malaman kung paano gamitin ang Espiritu Santo. Kita nyo? Para magamit ito. Ngayon, kukuha pa ako ng may oras pa ba kayo para sa isa pa? Mangyari ngang linggo bukas, tapos tayo atin lang, sigit isa pa. Sa palagay ko, ito'y napakamabiyaya. At ngayon, kung ang lahat po'y makatutuon sa akin ng kaunti pang sandali kung maaari, at pagkatapos, akin na pong gusto ko pong makuha nyo ito. Akin pong ipinapahuli ito ng sadya. Ito na po ang panghuli ko. Ngayon, unang-una, babasahin ko yung dalawang bagay na tinanong dito ng nagtanong. Nakasulat po sa isang lumang pirasong papel, maganda ang pagkakasulat kamay. Wala po akong ideya kung kanino ito. Walang pangalan na nakapirma sa alinman dito. Kapatid na Branham, tama po ba para sa isang ministro na maglaan ng mahabang oras para manghingi ng pera sa mga gawain nila, nasasabihin na sinabi raw ng Diyos sa kanila na ganitong karami sa mga nagsidalo ang dapat magbigay ng ganitong karami? Kung tama po ito, gusto ko pong malaman. O kung mali naman, gusto kong malaman. Nababagabag po ako rito ng husto. Ngayon, kita mo kaibigan, sasabihin ko lang sa iyo ang iniisip ko tungkol dito, kita mo? Ngayon, di ibig sabihin na tama ito. Kaya't sa tingin ko, nakakapanlumo yan. Ngayon, ganito kasi ang naiisip ko. Ipinadala ako ng Diyos sa labas. Naranasan ko mismo yung panahon kung saan para bang ang kalagayan ko'y ako na ang pinaka at wala akong kapera-pera noon. At basta sinasabi ko lang, sige, ipasa nyo ang lalagyan ng kaloob. At lalapitan ako ng tagapangasiwa at magsasabi, naku, Billy, kulang tayo ng $5,000 sa gabing ito. Naku, may pera ka ba roon sa Jeffersonville para tustusan ito? Sasabihin ko lang, ayos lang yan, ipinadala ko rito ng Diyos o kung hindi, hindi ako pupunta. Kita nyo? Sige, ipapasa nyo lang ang lalagyan ng kaloob. At bago matapos ang pagtitipon, may isa na magsasabi, alam nyo, inilagay ng Panginoon sa puso ko na magbigay ng $5,000 para rito. Kita nyo? Kita nyo? Unang-una dapat, mapangunahan kayo na gawin ito. Hindi ako naniniwala sa pamimilit at pagmamakaawa at lantarang panlilimos ng pera. Sa palagay ko, mali yun. Ngayon kapatid, kung ginagawa nyo yan, huwag kunawang masaktan ang damdamin nyo, kita nyo? Marahil kayo may karapatan ng paraan mula sa Diyos na gawin yan. Kaya't sinasabi ko lang ito sa sarili ko na di ako naniniwala doon. Ngayon, may mga kilala akong ministro na nagpupunta at nagsasabi, tumayo ako noon, di pa katagalan. Ngayon, di po ito sa mga Pentecostal. Ito isa, bueno, mga simbahan po ito, kita nyo? Ibang simbahan. Sa isang malaking camp meeting, Gertie, naroon ka noon kasama ko. Marami pang iba ang naroon noon. At ginugol nila ang buong maghapon mismo sa isang kilalang denominasyon. Dalawa o tatlo sa kanila ang nagsama-sama. Mga regular na kaiglesyahan, gaya ng mga modernong simbahan natin dito sa siyudad at kung ano pa, sa isang malaking pagsasama-samang gawain, kaya't ginugol nila ang buong maghapon, nakatayo sa entablado, at may pagbabanta na sisirain daw ng Diyos ang mga pananim, bibigyan ng mga musmos ng polio, at mga bagay na gaya nun. Kung ang mga tao ay hindi magbibigay sa pagtitipon na yun, yun po ang katotohanan. Kaya nga ang Biblia sa harapan ko. Sabi ko, pamumusong yan sa Diyos at sa kanyang mga tagasunod. Kung isinugo ka ng Diyos, aalagaan kanya. Kung di kanya isinugo, kung ganon, ay ang mga denominasyon ang ibunsod mo na mag-alaga sa iyo kung ganon. Pero ikaw, kung Diyos ang nagpadala sa iyo, aalagaan kanya. Papaano naman po ang pamaskong dula-dulaan sa isang Espiritu Santong Iglesia? Bueno, kung tungkol kay Kristo, maaari pa. Pero kung tungkol kay Santa Claus, hayat di nga ako naniniwala sa kanya. Aking kinatandaan na yan. Hindi ako naniniwala kay Santa Claus, ano tanuman, kita nyo? At ilan pa rito sa mga mumunting pamasko na mga bagay-bagay na mayroon sila, na sa palagay ko'y katawa-tawa. At pero naisip ko na inalis na nilang lahat si Kristo mula sa Pasko at inilagay si Santa Claus. At si Santa Claus ay isang katang kwento. Di ko layon nasaktan ng damdamin nyo. Sana po, alang-alang sa mga bata. Pero sinasabi ko nga ito sa inyo, dito hindi pa katagalan, mga 25-30 taon ang nakararaan. Nung may ministro rito sa siyudad, pastor ng isang malaking simbahan dito sa siyudad, na kilalang kilala ko, isang matalikong kaibigan, lumapit siya sa akin, at si Charlie Buhanon, kapatid na Mike, naalala mo pa si Charlie Buhanon, isang mabuting kaibigan ko, naupo roon sa kanyang tanggapan at nagsabi, hindi ko sasabihin sa mga anak ko o maski ang mga apo ko'y masabihan ng kasinungalingan na yan kahit kailan. Sabi niya, yung sarili ko nga mismong anak, kaya't siya'y lumapit sa akin nung 12 taong gulang na siya halos at bukang bibig niya itong Santa Claus. At siya sabi, naku iho, may sasabihin ako sa iyo. Sabi, pero si nanay kasi, alam niyo, ayan nga't sinabi niya mismo sa bata ang ginawa nito. Pagkatapos, nung bumaling na siya, sabi, kung ganun po, tatay, ito po bang si Jesus ay sharing yon? Sabihin niyo ang katotohanan. Imbento lang ng Katoliko itong si Santa Claus tungkol sa isang lalaki, isang Kris Kringle o San Nicolas. Isang matandang aleman na katolikong santo ng maraming taon na ang nakalipas na nagpupunta-punta raw sa mga lugar na gumagawa ng mabuti para sa mga bata at dinaladala nila yon bilang isang tradisyon. Pero si Jesus Kristo ang anak ng Diyos, siya ay totoo at siya ay nabubuhay. Ngayon, heto ang isang tanong, panghuli na po ito na isa po talagang, ngayon tingnan nyo, marahil di kayo sasang-ayon sa akin tungkol dyan, pero kung kayo po ay di sasang-ayon sa akin, alalahanin nyo, gawin nyo lang po ng malumanay. Maari po ba? Minamahal ko kayo at ayaw kong saktan kayo. Ako lamang, nais ko lamang maging tapat. Kung hindi ko, kung magsasabi ako halimbawa sa aking anak na lalaki ng isang kasinungalingan, kung ganoon, sinungaling ako, kita nyo? Ang gusto ko ang sabihin sa kanya ay katotohanan. Ngayon, ang sasabihin ko nga sa kanya tungkol kay Santa Claus, sasabihin ko, oo naman, may Santa Claus naman. Ang tabayanan mo si Daddy sa bisperas ng Pasko, kita nyo? Siya nga. Alam nyo, nung isang araw, nasa isang dako ako at sinubukan ko yon sa isang munting batang babae para makita. Pero bumalik nga sa akin nung isang araw bago yung kahapon, nandun ako sa gusali at nakatayo sila roon sa may Quaker Maid at nagpunta ko roon para mamili ng mga kailangan sa bahay. At kaya kami, ang may bahay ko't ako, nandun kami sa loob at may munting batang babaeng musmus doon. Siguro wala pang 18 buwan ang edad at nakatayo siya roon at sige siya sa pagkanta, Dingle bells, dingle bells. At sabi ko, nakasampa doon sa munting sampahan niya, alam nyo, nakaupo sa likod ng parang munting kariton. Sabi ko, gusto mo bang makita si Santa Claus?
She said, that's my daddy, mister.
Sabi niya, ang daddy ko po yun, Ginoo.
I said, bless your little heart, honey. You got wisdom.
Sabi ko, pagpalay ng munting puso mo, iha, may karunungan ka. Ngayon, heto pa po ang isang tunay na dapat tumimo, mga kaibigan. At dito po'y mangyaring magtatapos na tayo. Oo, isa itong masiyalan na kasulatan. Pero ito'y tunay mismong tumitimo sa bawat isa halos. At tumimo ito sa akin ng maraming taon. At sa biyaya lamang talaga ng Diyos, at ang kalugod-lugod kong may bahay na nakaupo riyan sa may likod na yon. Nung marinig niya na may nagbigay sa akin ng katanungang ito sa hapong ito, sabi niya, Bill, paano mo sasagutin yan? Sabi niya, ako man ay pinagbubulay-bulay ko ang tungkol dyan. Sabi, hindi ko nga maunawaan. At sabi ko, magpunta ka mamayang gabi, Sweetheart. Sisikapin ko ang pinakamainam na magagawa ko sa tulong ng Diyos. Kapatid na Branham, pakipaliwanag po ng mga Hebreo 6:4 hanggang 6. Ito nga ang isang dako na talagang kita nyo. Ngayon, kinakailangan nyong bantayan dito ang pananampalataya natin, ang biyaya, kasiguraduhan ng mga mananampalataya, ang katiyakan ng mga banal. Katiyakan, ang ibig kong sabihin, ng mga banal. Mga Hebreo, 6:4-6. Ngayon, kapag ito'y natapos na ito, mangyari nga na umaasa ako na tutulungan ako ng Diyos na gawing maliwanag ito sa inyo. Pasensya na po, may mensahe po sana ako para sa gabing ito. Siguro po'y ipangangaral ko na lang yon sa umaga sa gawain, tapos luluwas na ako. Ngayon, talagang dapat itong tumimo, kita nyo? Ngayon, kailangan nyong antabayanan ito. Ngayon, alalahanin nyo, naniniwala at itinuturo natin sa iglesyang ito na hindi lahat ng tumatayo at sumisigaw, hindi lahat ng nagsasalita sa iba't ibang wika, hindi lahat ng nakikipagkamay sa mga ngaral ay may buhay na walang hanggan. Pero naniniwala tayo na kung may buhay na walang hanggan ka, kung pinagkalooban ka ng Diyos ng buhay na walang hanggan, kamit-kamit mo ito magpakailanman, kita nyo? Dahil tingnan nyo, kung hindi, si Jesus ay huwad na guro kung ganon. Sa San Juan 5:24 kasi, ang sabi niya, ang dumirinig ng aking mga salita at sumasampalataya sa kanya na nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan at di patutungo sa kahatulan, bagkus ay lumipat na mula kamatayan patungong buhay. Ngayon, sa kanya kayo makipagtalo kung ganoon. Lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, walang makalalapit sa akin maliban na siya'y palapitin ng Ama. Sinisipi ko po ang kasulatan. Lahat ng magsisilapit, walang makalalapit sa akin maliban na siya'y palapitin ng aking Ama unang-una. At lahat ng ibinigay sa akin ng aking Ama ay lalapit sa akin. Kita nyo? At lahat ng magsisilapit sa akin ay bibigyan ko ng buhay na walang hanggan. San Juan 6, at ibabangon siya sa huling mga araw. Kanyang mga salita mismo yan. Ngayon, tingnan nyo. Sige, gusto kong balikan yung mga taga-Epeso, unang kabanata. Nangangaral si Pablo. Ngayon, ang mga taga-Korinto, bawat isa'y may wikat, may salmo. Napansin nyo na ang ibang kaiglesyahan ay walang ganong kaguluhan. Wala siyang nabanggit tungkol doon. Nagbanggit ba siya kahit minsan tungkol sa iba't ibang wika kahit saan sa iglesia ng Epeso? Sa iglesia ng Roma? Wala. Sila'y may iba't ibang wika rin at lahat katulad ng mga taga-Korinto, pero nailagay nila yun sa ayos. Ang mga taga-Korinto'y di nila yun mailagay sa kaayusan, kita nyo? Kaya naman nagtungo roon si Pablo at naglagay ng kaayusan sa iglesia na yun. Ngayon, siya, naniniwala ako, gaya ng sinabi ni Oral Roberts, ang Diyos ay isang mabuting Diyos. Hindi po ba't naniniwala kayo riyan? Kaya't sasabihin nyo, bueno, paano naman ang mga Pentecostal sa pagsasalita nila ng iba't ibang wika kung ganoon, kapatid na Branham? Sa palagay ko'y kamit nila ang Espiritu Santo. Tunay namang kamit nila. Bueno, bakit? Tingnan nyo, naniniwala ba kayo na siya'y mabuting Diyos? Sabi ni Tomas minsan, alam mo, Panginoon, lahat ng iba ro'y naniniwala sa Kanya. Sabi, oh, alam namin na tunay siya. Oh, sabi ni Tomas, hindi. Hindi ako naniniwala riyan. Ang paraan lang para maniwala ako ay may katunayan dapat. Dapat mailusot ko ang mga daliri ko sa tagiliran niya at sa mga butas ng pako sa kanyang mga kamay. Yamang siya'y mabuting Diyos, ang sabi niya, halika Tomas, heto. Oh, sabi ni Tomas, ngayon naniniwala na ako. Sabi niya, siya nga Tomas, pero pagkatapos na makita mo ako at mahipo mo ako at ilagay ang kamay ko, ang mga kamay mo sa tagiliran ko, doon ka palang naniwala. Pero gaano ngang higit ang kanilang gantimpala na mga hindi ako nakita, pero nagsisampalataya. Siya'y mabuting Diyos mismo. Ibinibigay niya ang mithi ng inyong puso. Siya nga, tayo nga'y sadyang sumampalataya sa Kanya. Yan mismo ang pamatay kay Satanas. Kapag pinananaligan ng tao ang Diyos sa Kanyang salita, kapatid, yan ang papatay mismo kay Satanas sa tuwina. Yun ang pinakamatinding hambalos na matatanggap ni Satanas kapag ang isang tao ay nananalig sa Diyos sa Kanyang salita. Siya nga po, gaya ng sabi ko, ang tao ay di mabubuhay si Jesus nung isang gabi, bagkus sa bawat salita na nanggagaling. Ngayon, tumuon kayo rito. Ngayon, sisimulan ko sa unang talata. Kaya tayo tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon, ang unang bagay na gusto kong malaman nyo rito, Sino ba ang kausap ni Pablo rito, mga Hebreo? Sabi riyan, mga Hebreo, diyan sa ibabaw ng pahina ang aklat ng mga Hebreo, tama ba? Mga Hudyo na tinanggihan si Jesus, inyo na bang nakukuha ito ngayon? Nangungusap siya sa mga Hudyo, kaya't ipinapakita sa kanila ang anino ng kautusan na ito'y tumitipo kay Kristo. Lahat ng mga lumang bagay ay tipo ng bago. Ngayon masdan, tumigil na ng pagsasalita ng mga unang simulay ng aral ni Kristo at tayo magpatuloy sa kasakdalan. Ngayon, matagal na siyang nangungusap sa kanila tungkol sa mga turo't aral. Tayo tumungo na at pag-usapan ang mga bagay ng kasakdalan. Ngayon, kayo'y pinagiging sakdal sa Diyos kapag kayo'y naselyuhan na ng Espiritu Santo hanggang sa araw ng inyong pagtutubos. Siya na ipinanganak ng Diyos, unang Juan, ay di na nagkakasala dahil di siya maaring magkasala dahil ang binhi ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang isang taong puspos ng Espiritu Santo, hindi yung sa isip lang niya'y puspos siya, kundi yung ipinanganak mismo sa Espiritu ng Diyos ang hindi nagkakasala dahil ang binhi ng Diyos ay naroon sa kanya. At kaya di siya magkakasala, kita nyo? Yan ba ang sinasabi mismo ng Biblia? Ayan po, kayo ngay, hindi sa bagay na ginagawa nyo na yun ay yun. Hindi sa iniisip sa inyo ng mundo. Ito'y kung ano ang iniisip ng Diyos tungkol sa inyo. Kita nyo? Hindi nyo, paano nga mangyayari na may kasulatan ako na isinulat ng alkalde ng siyudad na pwede akong magpatakbo ng 40 milya kada oras sa loob ng siyudad? Tapos uhuliin ako ng pulis? Hindi maaari. Papaanong magkakasala ako yamang may dugong hain sa harapan ng Diyos ng tuloy-tuloy na hindi na ako ang nakikita niya? Samantalang may bumper sa harap ko at Diyos na isang pananggalang na dugo, yamang tayo mga patay at ang buhay natin ay natatago kay Kristo sa pamamagitan ng Diyos, sinelyuhan ng Espiritu Santo. Papaano ngang mangyayari na makagagawa kayo ng anumang bagay na mali sa paningin ng Diyos? Kung sasadyin natin na magkasala, mga Hebreo 10, matapos na matanggap natin ang kaalaman ng katotohanan, wala lang ang hain pa para sa kasalanan. Kaya't dito'y imposible, kita nyo, nasadyain ang pagkakasala. Ngayon umusad na tayo at basahin pa. Sige, kasakdalan na huwag nating ilagay na muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at pananampalataya sa Diyos, ng aral na tungkol sa mga pagbabautismo, pagpapatong ng mga kamay at ng pagkabuhay na maguli ng mga patay at paghukom na walang hanggan, at ating gagawin ito kung ipahintulot ng Diyos. Ngayon, heto yung hinihiling nila na dito simulan, mula sa 4 sapagkat hindi maaari tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan at mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos at ng mga kapangyarihan ng panahong darating, at saka nahiwalay ay mabago silang muli sa pagsisisi, yamang kanilang ipinapapakong muli sa ganang kanilang sarili ang anak ng Diyos, at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Ngayon, misto lang ang sa paraan ng pagkakabasa niyo riyan, parang ang isang tao itatanggap ng Espiritu Santo at pagkatapos tatalikod at mapapahamak, pero hayat imposible nga na gawin niya ito, kita nyo? Di niya magagawa. Kung magawa niya, nagsinungaling si Kristo, kita nyo? Kaya't imposible para sa isang naliwanagan na. Ngayon, masdan nyo rito. Kanino niya ito ipinapangusap? Ipinapangusap niya ito sa mga Hudyong hanggang hangganan lang. Hindi niya binanggit dito ang isang taong puspos ng Espiritu Santo. Ang sabi niya, kung ang tao'y nakalasap na ng salita ng Diyos. Ngayon, hayaan niyong bigyan ko kayo ng ilustrasyon para makita niyo at di niyo ito mapalampas ngayon. Ngayon, siya po'y sumusulat sa mga Hudyong ito. Ang ilan sa kanila'y mga mananampalatayang hanggang hangganan lang. Kita niyo, ang sabi niya, ngayon, iiwan na natin itong mga gawang ito at tutungo na para pag-usapan ang tungkol sa kasakdalan. Sabi, ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa pagbabautismo at pagkabuhay na maguli ng mga patay at pagpapatong ng mga kamay at lahat. Pero tumungo na tayo ngayon para pag-usapan ng tungkol sa kasakdalan. Ngayon, pag-uusapan na natin ang tungkol sa inyong pag-usad na kayo dumulog na dapat sa Espiritu Santo. Ngayon, matagal-tagal na rin kayong padalo-dalo sa pagtitipon at may nakikita kayong ganyan. Paririto sila nananatili. Di nga sila pasok-labas. Kung tutuusin, kinalulugdan nila ang Espiritu Santo, padalo-dalo sila, at marahil may gagawin na isang bagay ang Espiritu Santo, at naku, sila'y magsisitayuan at magsisigawan at magpapatalon-talon taas baba sa gusali tungkol doon. Pero ayaw naman nilang tanggapin ito sa sarili nila mismo. Hindi, hindi. Kita nyo? Tapos sasabihin nila, oh, siya nga. Napakainam. Oh, pero di ko pa alam sa ngayon kung ano ba. Kita nyo? Kita nyo? Kita nyo? Mga mananampalataya na hanggang hangganan lang, sadyang ang malapit na halos malasap nila ito. Pero ayaw nilang tanggapin ito. Kita nyo? Ngayon, mananatili sila ng matagal-tagal hanggang sa paglaoy, napapatianod na sila palayo ng ganap. Magagawa ko ngang sabihin ang mga pangalan ng marami sa mga ito sa tabernakulo na ganun mismo ang ginawa. Napatianod na ng malayong malayo para mapanauli pa nila ang kanilang sarili tungo sa pagsisisi. Pero wala lang ang pagsisisi para sa kanila. Pinighati nila ang espiritu na lumayo sa kanila. Napakalapit na sana nila noon na anupat dito kung nakakapagbuklat kayo kasama ko. Kaya't wala na kayong oras, alam ko, ngayon. Pero kung makakapagbuklat kayo sa Deuteronomio, sa unang kabanata at basahin yon, makukuha nyo yung sharing bagay. Sige't markahan lang ngayon, Deuteronomio sa unang kabanata, ngayon at simulan sa 19 na talata at basahin hanggang sa 26, Deuteronomio. Masusumpungan nyo, ngayon tingnan nyo, ang buong Israel, anong ginagawa ng mga taong ito? Sila'y nakasapit na sa Kadesh Barnea. Oh, may nakikita nga ako, itong tabernakulo, itong daigdig ng Pentecostal ay nasa Kadesh Barnea na ngayon, ganon mismo kapatid na Neville. Narito na tayo sa Kadesh Barnea, ang luklukan ng paghatol ng mundo, ang luklukan ng paghatol. At humayo ang mga tiktik. Sinabi ni Josue rito, ngayon, nagpadala ako ng mga tiktik, o si Moises pala, nagpadala ako ng mga tiktik, 12, isa sa bawat isang lipi nyo. Ipinadala ko sila para tiktikan ng lupain at bumalik na mag-uulat. Tama po ba? At nung makabalik na sila, 12 ang nagsabi, oh, mainam na lupain naman, pero oh, kahabagan, di natin kayang kupkubin yon. Oh, naku, nandun ang mga Amorita at magmumukha lang tayong tipaklong kung itatabi sa kanila. Naaarmasan sila, ang mga pader nila'y malalaki. Oh, masyadong, naku, mas mainam na lang na namatay kami sa Ehipto sa halip na dinala mo pa kami rito. Pero si munting kalugod-lugod na Caleb at Josue, lumundag doon at pinatahimik sila. Sabi, abay, kayang-kaya nating kunin yon. Siya nga po, ayan siya. Ngayon, Masdan, anong nangyari? Batid nila Caleb at Josue na nagbigay ang Diyos ng pangako tungkol dito. Di ko alintana gaano mang kalaki sila, gaano mang karaming hadlang, gaano mang kataas sila, gaano mang kabatikan sila. Walang kinalaman yan dito. Diyos na mismo ang nagsabi at kayang-kaya nating kunin ito. At alam nyo ba na silang dalawa lang mismo mula sa 2.5 milyon ang nakapasok sa lupain? Dahil kanilang pinanghawakan ng kanilang pananampalataya sa kung ano ang sinabi ng Diyos na katotohanan. Amen! Ang tabernakulo ngayon mismo'y nakatayo sa Kadesh Barnea. Masdan, ganun na lamang kalapit ang mga taong iyon na anupat nakatikim sila mismo ng mga ubas mula sa lupain. Kumain sila ng ubas. Nung sila Caleb at sila'y magsibalikan at dala-dala pabalik ang mga ubas, hayat ang mga taong iyon ay nakipitas din at nagsikain. Oo, mainam ang mga ito, pero di namin kayang gawin. Sila na mga nakalasap na ng mabuting gawa ng Diyos. Nakalasap ng Espiritu Santo. Nakasaksi mismo sa kabutihan nito. Nakalasap nito. Nakalasap sa salita ng Diyos. Nakita niyo yon? Wala sa kanila ng mga kalalakihan. Wala ni isa sa kanila ang pinahintulutang makatawid at makapasok. Namatay sila sa sarili nilang lupain dito sa ilang. Hindi sila nakalampas para makapasok. Gayong ang lapit-lapit na nila para malasap ito. Pero walang sapat na biyaya at pananampalataya para kunin ito. Ganon nga. Ngayon pakinggan nyo ang kalugod-lugod na lalaking ito na nagsulat ng liham na ito. Basahin lang natin ang kasunod na talata. Masdan nyo lang pansumandali. Masdan nyo si Pablo. Ngayon, basahin natin ang ikapito. Sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat, kung namumunga ng mga tinik at dawag ay tinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahihinatnan ay ang sunugin. Ngayon, nakikita niyo ba ang sinasabi niya? Ngayon, masdan, narito ang isang tanong dito. Ngayon, at pagkatapos, magtatapos na tayo. Itong bagay na ito'y ilang mga taon din akong binagabag. Nagpunta ako sa isang pagtitipon isang beses kung saan ang mga tao'y nagsasalita sa iba't ibang wika sa Mishawaka, Indiana. Ngayon, nandito ako sa harap ng sarili kong madla. Narinig niyo na ang mga tao. Narinig niyo nang ikinuwento ko ang talambuhay ko at yung tungkol doon sa lalaking itim na nagsabi, "Heto siya, heto siya." Ngayon, ikinuwento ko yon. Pero yung iba pa nun, may nakita akong dalawang lalaki. Sila'y, yung isa'y nagwiwika ng mensahe, yung isa naman ang nagpapaliwanag, yung isa'y magwiwika ng mensahe, at yung isa ang magpapaliwanag. At kapatid, tama po sila. Sa diyangang, sa isip-isip ko, "Naku, grabe, di pa ako nakakakita ng katulad nito." Sabi ko, nasa piling ako ng mga anghel. Sa isip-isip ko, di pa ako nakakakita ng katulad nun. May isa na magwiwika, at yung isa na may, at nakaupo ako sa likuran na isang munting magangaral lamang na inyong, ang dalawang lalaking ito'y nakamayan ko. Di pa ako nakakakita ng katulad nila ng mga kalalakihan sa buong buhay ko. Sila'y magwiwika ng mensahe, at yung isa'y ipaliliwanag yun. At grabe, grabe, kahanga-hanga talaga. Yung isa, magwiwika at yung isa'y magpapaliwanag. Silang dalawa, at namumuti sila na parang Yesus sa tuwing itinataas nila ang kanilang mga kamay. Sa isip-isip ko, "Oh, grabe, grabe, saan ba ako nagdako sa buong buhay ko? Ito na yun talaga." Sabi ko, "Grabe, tama pala ang mga Pentecostal. Ganun nga mismo. Hindi pa nga ako nakakakita ng ganung kadakilan anupat kung ano lang ang narito noon. Kung saan, marahil may dalawang kababaihan lang na may misyon sa kung saan. At sila'y nagbabangayan pa. At tinatawag ng isa yung isa pa na ano raw, dapuan ng buitre. At alam nyo, parang ganun. Nakikipagbangayan sa isa't isa. Kaya't di po yan pagyurak sa kababaihan ngayon o kung ano. Pero sadyang talagang sumayat na mismo sa pinakamababa. Kung mayroon sa inyo, naalala nyo, kapatid na Graham, maliit na batang paslit ka pa lang noon, at sadyang ang ganoon noon. At pinakikinggan ko yon, at sa isip-isip ko, "Oh, naku, mga anghel ang nasumpungan ko." Isang araw, nung dumadaan ako sa panulukan ng bahay roon, nung mga ikalawang araw na nakatagpo ko yung isa sa mga lalaki, sabi ko, "Kumusta ka, Ginoo?" Sabi niya, "Kumusta ka?" Sabi niya, "Ikaw ba? Anong pangalan mo?" Tapos sabi ko, "Branham." Sabi niya, "Taga saan ka? Dito ba?" Tapos sabi ko, "Hindi po, taga Jeffersonville ako." Sabi niya, "Bueno, mainam yan. Pentecostal ka ba?" Sabi ko, "Hindi po, hindi po." Sabi ko, "Hindi ko kasi matanggap ang Pentecostal na pamamaraan ng pagtanggap ng Espiritu Santo." Sabi ko, "Gayunpaman," sabi ko, "naparito ako para matuto." Sabi niya, "Bueno, napakainam yan. Hayat nakipag-usap pa ako sa kanya. Hagip-hagip ang kanyang espiritu tulad ng babae sa may balon. Isang nga siyang tunay na Kristiyano, kapatid. Talagang ang saktong-sakto siya sa kung ano dapat. Mainam siya. Ngayon, sa inyo riyan, ilan na ang nakadalo sa mga pagtitipon ko at nasaksihan mismo ang mga bagay na iyon na nangyari. Kita nyo? At yung lalaki nga'y ganap na mainam. Kaya pagkatapos, sa isip-isip ko, hayan nga, naku, kahanga-hanga talaga. Nung gabi ring yun, mga hapon na, nakatagpo ko naman yung isa, sabi ko, "Kumusta ka, Ginoo?" Sabi niya, "Kumusta ka? Anong pangalan mo?" At sinabi ko sa kanya, tapos sabi niya, "Natanggap, isa ka bang Pentecostal?" Sabi ko, "Hindi po, hindi ko naman masasabing Pentecostal. Sa palagay ko," sabi ko, "dumako lang ako rito para matuto." Sabi niya, "Natanggap mo na ba ang Espiritu Santo?" Sabi ko, di ko alam." Sabi ko, "Kung ibabatay sa kung ano ang tamu-tamu niyong lahat, sa palagay ko'y hindi ko pa natanggap." Tapos sabi niya, "Nakapagsalita ka na ba ng iba't ibang wika?" Sabi ko, "Hindi po." Sabi niya, "Kung ganoon, di mo pa ito natanggap." Tapos sabi ko, "Bueno, siguro nga po." Sabi ko, "Di ko po alam. 2 taon pa lang ako nangangaral halos." Tapos sabi ko, "Wala akong sapat na nalalaman tungkol dito." Sabi ko, "Marahil hindi ko alam." Sabi ko, "Hindi ko pa nauunawaan. Dahil heto nga, sinusubukan kong manatili siya roon, kita nyo, para mahagip ko yun. At nung mahagip ko na, kuminakatagpo akong ipokrito kahit kailan. Hayan nga ang isa nun. Ang asawa niyang babae itim ang buhok, at ang kinakasama niyang babae olendas ang buhok. Kaya't may 2 pa siyang anak sa babaeng ito. At nakapagsasalita ng iba't ibang wikat na ipapaliwanag yun ng ganap na ganap." Tapos sabi ko, "Ngayon, Panginoon, ano ba itong pinasok ko? Mula sa mga anghel, di ko alam kung ano itong pinasok ko." Sabi ko, ako'y nakasalalay pa naman sa dapat may pinagbabatayan sa tuwina. Kinakailangan na naroon ito sa Biblia. Kinakailangan itong maitugma. May kung anong mali sa kung saan, Panginoon, Papaano yun nangyari? Nagtungo ako sa pagtitipon ng gabing yun, at yung espiritu na yun ay bumuhos, at kapatid, mararamdaman mo talaga ito, na ang Espiritu Santo talaga ito. Siya nga po, kung hindi yun ito, ano pa't sumaksimis mo ito sa aking espiritu, na ito ang Espiritu Santo. At batang-batang mangangaral pa lang ako noon, at di pa ganun ang alam ko, di pa ganun karami ang nalalaman ko sa espiritual na pagkilala, pero nakaupo ako roon, at alam na alam ko na ang siyang Diyos na nagligtas sa akin, ganun na ganun ang pakiramdam. Pakiramdam ko ngay papailan lang ako tagos ng bubong. Ganong kamangha-mangha ang pakiramdam ko sa loob ng gusaling yon, at naisip ko, mga nasa 1,500 ang naroon, at sa isip-isip ko, naku, oo naku, dalawa o tatlo sa kanila ang nagpisan doon, at sa isip-isip ko, grabe, naku, paano yun nangyari? Ngayon, ang dakilang espiritu na yon sa loob ng gusali ay talagang bumubuhos. At dito, tinitingnan ko nga kung ano yung nangyayari rito sa may taas. Ang mga kalalakihang yun ay nagsasalita sa iba't ibang wika, nagpapaliwanag, ganap na inilalahad ang mensahe, at ang isa sa kanila ipokrito, at yung isa'y tunay na lingkod ng Diyos. At sa isip-isip ko, ngayon, naguguluhan ako ng gusto. Di ko alam ang gagawin ko. Bueno, pagkatapos nun, isang mainam na kaibigan ko, si kapatid na Davis, alam nyo, minabanggit siya na ako raw ay puppet, pambatang babaeng laruan po yun, alam nyo. At mangyari, wala pa akong asawa noon, at kaya ako raw, basta sinasabi-sabi niya yon tungkol sa akin. At marami pa siyang ibang sinasabi na parabang binibiro-biro niya ako. At nagdadaos siya ng isang munting, at ang nanay niyo at lahat kami nakakaroon ng munting mga gawain sa iba't ibang lugar. Wala pa noon ang tabernakulo. At kaya sa iba't ibang lugar kami nagdadaos ng mamunting pagtitipon. At sa wakas, isang araw, matapos na may patayo na itong tabernakulo, maraming taon ang nakalipas, nagtungo ako sa Green's Mill sa Kuweba Kuron para manalangin. Dahil nga may mga pangit na bagay na nasabi sa akin si kapatid na Davis sa kanyang pahayagan. Mahal ko siya. Ayaw kong may bagay na mangyari. At kaya nagtungo ako roon para ipanalangin siya. At nung magtungo na ako roon, at nung pumasok na ako sa kuweba, kaya't nanatili ako roon sa loob ng 2 araw. Tapos sabi ko, Panginoon, patawarin mo po siya. Hindi niya yun sinasadya. At naisip ko, alam nyo, bigla ko na lang naisip yung kasulatan na yon. At lumabas na ako, at may troso roon. Yung troso na yon ay naroon pa rin. Matagal-tagal na rin yung naroon. Kami pababa ng bundok, at nakambalang doon sa isang munting pilapil na daan, paikot mula sa sapa, at sumampa ko roon sa may troso. Nakatanaw doon sa may mga bundok, sa malayo, at inilapag ang Biblia ko roon ng paganito. Sa isip-isip ko, alam nyo, bigla ko na lang naisip yung isang kasulatan na yun, isang panday tanso, nakagawa siya ng lubhang masama, at nakapagsabi ng mga bagay-bagay. Alam nyo, sa isip-isip ko, mabuti sigurong basahin ko yun. Binuklat ko ang Biblia. Tapos sabi ko, bueno, pinunasan ko saglit ang mukha ko. Tapos umiihip ang hangin, at nabuklat na lang sa mga Hebreo 6. Bueno, sabi ko, di naman dito yon. Tapos, inilapag ko yon ng paganito. Tapos, umihip uli yung hangin at binuklat uli ito roon. Tapos, sabi ko, ngayon, kakaiba yata, inihipan ng hangin pabalik-balik doon ng paganoon. Kaya naisip ko, bueno, mabasa nga muna. At ang sabi doon, sapagkat di maari tungkol sa mga minsang naliwanagan, mga nakabahagi ng Espiritu Santo at nakalasap ng salita ng Diyos at ng bagay ng panahong darating. Sa isip-isip ko, bueno, wala naman akong nakikita rito. Binasa ko yun pababa, yung katuloy pa ng kabanata, wala naman. Sabi ko, bueno, yun na marahil yun. At nakita ko yun na nakaganito. Tapos bumalik uli doon, at kaya kinuha ko ito. At sa isip-isip ko, bueno, ano kayang naroon? Paulit-ulit kong binasa. Sabi ko, bueno, di ko pa rin maunawaan. Tapos nagpatuloy lang ako. At binasa ko doon sa ibaba, di maaari tungkol sa kanila na mga minsang naliwanagan. Tapos tumugay-gay sa dako rito ng sabi rito, sapagkat ang lupang humitit ng ulang madalas na lumalagpak sa kanya at tinutubuan ng mga damong pakikinabangan ng mga yaon na dahil sa kanila'y binukid ay tumanggap ng mga pagpapalang mula sa Diyos. Datapwat kung namumungan ng mga tinik at dawag ay itinatakwil at malapit sa sumpa at ang kanyang kahatulan ay ang sunugin. Sabi ko, ano kayang ibig sabihin nito? Basta na lang ako noon. Ngayon, wala nga akong iniisip nung mga panahon na yun doon, kaya't pinagbulay-bulay ko yun. At nung mga oras na yun, nung nakaupo ako roon, akala ko nga ibibigyan ako ng Panginoon ng isang pangitain tungkol kay kapatid na Davis at sila roon. At habang nakaupo ako roon, tumingin ako at may nakita akong bagay na parabang umiikot-ikot sa harap sa may kakahuyan sa harapan ko. At ang mundo yon na umiikot-ikot at nakita ko na ang buong kalaparan noon ay nabungkal. Parang ang inararo ang buong lapad noon. At may isang lalaki na lumitaw na may malaking bagay sa harap niya na punong-puno ng binhi. At hinahasik niya ang binhi sa buong mismong lapad ng kalupaan habang naglalakad siya. At nung sumapit siya roon sa kurbada ng mundo, kaya't nawala siya sa paningin ko. At nung kawawala pa lang niya noon sa paningin ko, etong dumarating ang isang lalaking ang itsura'y talagang parang may masamang balak, nakadamit ng itim, pakilos-kilos doon ng paganito. Parabang, nag-ahasik ng masasamang binhi. At pinapanood ko, at nang umikot ng umikot yung mundo, paglaon, may mga trigong tumubo, at nung tumubo na roon yung trigo, kaya't lumitaw rin ng mga dawag, at mga espina, at mga tinik, at damong apestoso, at lahat na nagsisitubuan, damong algondonsilyo, at lahat na nang nagsisitubuan kasama ng trigo, at lahat sila'y sama-samang tumubo. At pagkatapos, may dumating na isang malubhang tagtuyot. At mangyari nga, na yung munting trigo'y nakalaylay yung ulo niya ng paganito. At maging yung munting dawag at espina at mga tinik, ang mga ulo nila'y nakalaylay din. Bawat damoy, mihinga ng paganito. Marinig niyo nga sila. At talagang tumatawag sila na bumagsak nawa ang ulan, At paglaon, may dumating na malaking mabigat na ulap at ang tubig niya'y bumuhos ng husto pababa. At nung bumuhos yun doon, napalundag yung trigo at nagsimulang humiyaw, "Luwalhati! Hallelujah! Purihin ang Panginoon!" Mangyaring, yung munting damong apestoso'y napatalundin at humiyaw, "Luwalhati! Purihin ang Panginoon! Hallelujah!" Yung mga tinig at lahat sila doon, napapasayaw sa buong palibot ng bukid, humihiyaw, "Luwalhati! Hallelujah! Purihin ang Panginoon!" Bueno, sabi ko, di ko pa rin makuha. Lumubay na yung pangitain sa akin, tapos bumaling uli ako roon. Ang mga dawag na malapit sa pagtakwil, tapos nakuha ko. Ang sabi ni Jesus, ang ulan ay bumabagsak sa mga tuwid at di matuwid. Ang isang tao ngay makauupo sa pagtitipon, makapagsasalita sa iba't ibang wika, makasisigaw at makakakilos na gaya ng iba pa sa kanila na may dalisay na Espiritu Santo at di pa rin mapaparoon sa kaharian ng Diyos. Ganun nga mismo. Hindi ba't sinabi ni Jesus, marami ang tatayo sa araw na yon at magsasabi, "Panginoon, hindi ba't nagpalayas ako ng mga diablo sa iyong pangalan? Hindi ba't nagpropesiya ako, nangaral sa iyong pangalan? Hindi ba't nakagawa ako ng maraming makapangyarihang mga gawa sa iyong pangalan?" Ang sabi ni Jesus, "Lumayo kayo mula sa akin, kayo ng mga manggagawa ng katampalasan. Hindi ko kayo nakikilala." Paano ngayon? Ito nga ang eksaktong ibig sabihin nito rito. Kita nyo, nakalasap sila ng mainam na ulan mula sa langit. Pero sa simula't sa pool, ay mali sila. Sa simula't sa pool, ang mga layunin nila ay lisya. Hindi tama ang kanilang mga motibo. Na di nyo masabi sa una, ang alam nyo sa anihan ay sinabi doon, "Ako ba'y tutungo at para bunutin silang lahat?" Sabi niya, "Hayaan niyong tumubo sila ng sabay at sa araw na yon, ang mga dawag at mga tinik na ito'y susunugin na magkakasama, at ang trigo'y dadalhin sa bangan." Ngayon, paano nyo malalaman kung alin ang tinik, o kung alin doon ang dawag, o kung alin ang trigo? Sa pamamagitan ng kanilang bunga ay makikilala nyo sila. Nakita nyo, kapatid na lalaki, kapatid na babae, ang isang mabuting puno ay hinding-hindi magbubunga ng masamang bunga. Kahit na ano pa, saang panig ka man ng daan, aabutin at aabutin ka nito. Kaya, sa iyo na naghahanap ng bautismo ng Espiritu Santo, ako ngay nagagalak sa iyo na sumulat nito, kita nyo? Ngayon, sila roon ng mga mananampalatayang hanggang hangganan lang, sila ngay kasakasama nila roon, maging sila ngay natuli sa kung paano sila natuli. Sila'y naglakbay din tungo sa lupain na ipinangako ng Diyos, hanggang doon mismo sa hangganan. Marami ang naglakbay hanggang sa hangganan na yon. Lumakad siya mismo hanggang sa mabautismuhan na sana ng Espiritu Santo, tinanggihan yon. Ayaw niyang isuko yon. Lalakad nga siya hanggang sa nakabatay sa kasulatan na bautismo sa pangalan ni Jesus Kristo at biglang tatalikod at tatanggihan yon na ayaw na niyang makita yon. Walang kahit isang kasulatan sa Biblia kung saan may isa man na nabautismuhan sa pangalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Wala kahit isang kasulatan. Sinimulan yun ng Iglesia Katoliko, nagpatuloy kay Luther, tapos kay Wesley, at umabot hanggang sa ngayon. Ganoon mismo, pero ang utos mismo na batay sa kasulatan ay sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo, yun mismo ang apostolikong pagbabautismo. Hindi nyo nga magagawa yan at mananatili sa denominasyon. Siya nga. Ngayon, nakita nyo ba ang mga bagay na yon? Ang bautismo ng Espiritu Santo, ang mga kaloob ng Espiritu, ang mga bagay na ibinubunsod ng Diyos, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, pagpapahinuhod. Oo, sasabihin nyo, buti na lang kapatid na Branham, purihin ang Diyos, may pagpapahinuhod ako. Ilang nga, natungo ako sa Ohio rito di pakatagalan. At may nagtanong sa akin, may isinulat na liham at tinanong ako kung ang bautismo ko ba sa mga tao'y sa pangalan ni Yesus Kristo. Wala akong itinugon, pero nalaman nila ano tanuman at 16 na nakikipagtulungan na mga ministro ang kumalas. Ganun ba ang pagpapahinuhod, kabutihan, kaamuan, kagandahang loob, pagtitiis, at ang Espiritu Santo? Kita nyo? Oh, kapatid na lalaki, kapatid na babae, narito tayo. Narito tayo sa Kades Barnea. Nalalasap nyo mismo, kagabi ang Espiritu Santo ay bumuhos sa atin, dumating sa atin, na gaya ng isang umahagibis na hangin, naglumagiyon sa marami sa inyo. Ngayon, maraming mga ministro ang bumibisi-bisita sa mga tahanan dito at doon, nagpapatong ng mga kamay at nananalangin para sa mga tao na naghahanap ng Espiritu Santo. Huwag na huwag kayong tumanggap ng kapalit, huwag kayong tumanggap ng kung anong pag-iingay, huwag kayong tumanggap ng kung anong sensasyon. Maghintay kayo riyan hanggang sa kayo'y hubugin ng Diyos at gawin kayong bagong nilalang, gawin kayong bagong tao na. Nalalasap nyo na ito ngayon, kaya't nalalasap pa lang, pero hayaan nyo ang kalapati na pangunahan kayo patungo sa dulang. At ang kordero at kalapati maupo ng magkapisan at kumain magpakailan kailan paman ng salita ng Diyos, dahil ito'y titindig kahit wala ng langit at lupa, ang salita ng Diyos ay mananatili. Yan po ang totoo. Sana po, huwag nyong isipin na nagmamalabis ako. Kung ako nga, di ko po sinasadya. Kung ako, sana po'y nasagot ko ang mga katanungan, kayan nga ako sa abot ng mainam na makakaya ng kaalaman ko. At kaya naman sa mga Hebreo 6, kung titingnan nyo, si Pablo'y nangungusap dito sa mga Hebreo na nagsabi, "Bueno, sige't sasabay kami sa kung saan kayo makarating. Sila nga'y makikisabay, kita nyo?" Sabi, "Ngayon, inyo nang sila na mga nakisabay at nakalasap na. Mangyari ngang napatingin ako rito sa gusali para ipakita sa inyo ang katunayan ng buhay na Diyos. Sana po hindi kumatanyag ang tao na ito. Nanggaling po ako sa isang pagtitipon di pakatagalan at nagtungo rito at inanunsyo sa inyo na isang mabuti kong kaibigan, isang malapit na kaibigan sa akin, isang kasamahan sa pangangaso, isang lalaki na talagang napakabuti sa akin, isang lalaki po na nakadalo na sa aking simbahan at naging kapatid ko ng matagal na. Ang tawag ko sa kanya'y Basti. Ang pangalan niya'y Everett Rogers, taga Milltown. Ilan ang nakakaalala na pumunta ako rito noon at inanunsyo ko ito. Nakaratay siya rito sa may ospital. Inooperahan siya ng mga doktor. Pinusubo siya at talagang tatad na siya ng kanser, kaya tinahin na lang nila pabalik. Sabi, mabilis siyang lalala. Sa ilang linggo lang, wala na siya. Hanggang doon na lang, wala na siya. Hanggang doon na lang. Naalala niyo ba nang tumayo ako rito sa may entablado, ipinanalangin siya? Nagpunta ako roon at pumasok sa silid. May hapis na kumakain sa puso ko. Lumakad ako sa silid at nung mapalabas ko na ang lahat para ako'y si kapatid na Everett ay nakaratay doon. At maaalala niyo ito, lumakad ako papasok. Sabi ko, "Kapatid, kapatid na Basti." Ang tawag ko nga sa kanya ay Basti. Bago yun, may katagalan na rin noong nagdadaos kami ng mga pagtitipon sa palumpong sa dako roon. Lahat sila ng mga Methodist na taga roon sa Bulubundukin, si Gertie po'y isa sa kanila. Padaan-daan doon, pasilip-silip sa palumpong ng mga ubas doon para makita kung anong sasabihin ko. At para pong ganon, natatakot kasi sila na baka itiwalag sila ng Iglesyang Methodist. At pagkatapos, nagtungo ako roon at nagkaroon ako ng isang pangitain doon. At nakita ko ang ilang magkakapatong na karne sa loob ng isang lata. Nakapamingwit daw ako ng ilang isda't isinabit ko sila doon. Inilagay ko sa mga parang sabitan doon at itinali ko pataas yung sabitan. At nung tumingin ako at sa pangitain po ito, Iniwan ko ang ilang grupo ng mga taong nakatayo sa may palumpong ng gabing yun at tumakyat sa ibabaw ng burol kinakapatid na Wright. At di nila ako mahagilap nung sumunod na umaga. Sabi ko, "Wala ba sa inyo ang..." Habang nakatayo ako root ng nangaral, hetong dumating ang liwanag na yun. Yung haliging apoy ay lumutang mismo sa harapan ko at nagsabi, "Umalis ka rito at magpunta ka sa kakahuyan. Ako'y makikipag-usap sa iyo." Nung araw ding yun ito, Nung sumunod na araw na nila ako natagpuan sa may burol, at ako ngay matagal-tagal na naroon sa itaas, itinago ko yung kotse ko sa mga matataas na damo roon, at matagal akong nandoon sa ibabaw ng bundok na nananalangin buong gabi, at hanggang nung kasunod na araw, may ilan sa kanila na inakita ko doon. Natagpuan yung kotse at pumunta doon. Yung araw na si kapatid na Graham Snelling, dito'y siya'y tumanggap ng Espiritu Santo at tinawag sa pagmiministeryo. Doon sa may gilid ng burol kung saan ako nakahimpil, at siya'y nagbilin sa akin ng iba't ibang bagay na dapat gawin at kung ano yung ibig sabihin ng pakikipagtalastasan na nagkaroon sa amin. Nagbigay siya ng isang pangitain na nakita ko doon, ang mga isdang yun na nakasabit. Sabi, ito ang iglesia ng Milltown. At apat o lima sa mga yun ang kumakawag-kawag. At sabi ko, sino yan? Sabi, ang isa sa kanila ay si Guy Spencer at ang may bahay niya. Ang isa ay iba pang Spencer at sila. At binanggit niya ang iba pa na kakawag-kawag. Binanggit ko yun sa kanila. Sabi ko, walang kakain maski isa sa inyo. Ang may bahay ko takoy, di pa noon, bago pa kami noon ikasal. At umuwi siya para magpalipas ng buong gabi kasama si kapatid na babaeng Spencer, isang kalugod-lugod na babae. Kalugod-lugod na lalaki, si Guy Spencer, ay talaga namang napakainam na lalaki sa pagkakatayo niya na nakabalat na sapatos. At siya'y nagtungo roon at sabi ni Opal, ngayon tingnan mo, kay Meda, sabi niya, ngayon Meda, naniniwala ako kay kapatid na Bill, sabi niya, pero kapag nagugutom si Opal, kailangan niyang kumain talaga ng hamon at itlog. Kaya nagpunta siya roon at nagprito ng hamon at itlog at naupo para kainin na sana yon at hudyat ng mananalangin para sa pagkain at napayuko sa hapag. Umiiyak, hindi niya yun ginalaw. Pagkatapos, humayo na sila para maghanap. At doon sa itaas ng burol nung araw din yun, sinabi ng Diyos sa akin ng eksakto kung anong mangyayari. Sabi niya, ang mga ito'y magsisialis at pagkatapos, ang mga ito rin ay aalis. Pero may isang malaking kumpol nga siya noon ng karne na nasa lata. Sabi niya, itago mo ito para magamit paglaon para sa mga tao ng Milltown. At nung isang gabi, nung marinig ko si kapatid na Kritz, nakaupo siya rito kagabi. Hindi ko lang, kapatid na Kritz, nandito ka ba ngayong gabi? Nung lumapit na sa akin si kapatid na Kritz, tinawagan ako at si kapatid na babaeng Kritz ay umiiyak. Ang tatay niya ay nakaratay roon. Sabi, kapatid na Bill, huwag mong sabihin sa kanya, malapit na siyang mamatay. Sabi, pinalala na siya ng kanser. Binusbus siya ng mga doktor at tatad siya ng kanser. At si Will Hall, at lahat naman kayo siguro ay naalala siya. Nung yung parehong mga doktor ay binusbus siya, hayat tatadin siya ng kanser. Nagprepara na ako para mangaso ng squirrel nung umagang yun. At nakita ko yung mga mansanas na yon na nakalutang sa loob ng silid. Naalala niyo ba yung kwento noon? At hayan ang lalaking ito na buhay hanggang ngayon. Maraming taon na ang nakalipas noon. Siya at si kapatid na Basti ay magkaibigan. Tapos nagpunta ako sa ospital doon sa bagong ospital. Hindi ko lang maalala yung tawag nila doon dito sa may New Albany sa bagong ospital. At nagtungo ako roon para makita si Basti. At nung pumasok ako sa salit, sabi ko, kapatid na Basti, sabi niya, kapatid na Bill, pinisil niya ng mahigpit ang kamay ko sa kalugod-lugod niyang pakikipagkamay. Isa po siyang veterano ng unang digmaang pandaigdig, kaya di ko sinasabi ito sa harapan niya. Pero talagang napakabuti mismo nung puso niyang pumipintig sa ilalim ng lumang asul na kamisetang yun. Hinawakan niya ng gusto ang kamay ko. Nakabisita na ako sa bahay niya. Nakakain na sa bahay niya. Nakatulog na sa bahay niya. Na parang kapatid ko siya. Yung mga anak niya at lahat. Kami ngay talagang parang magkapatid sa dugo. Mabuting tao. At siya, pero hindi siya nagpakalalim sa Panginoon ang gusto. Siya, binautismuhan ko siya sa pangalan ni Jesus Kristo. Pero nung araw na yon, nang sabihin ng mga ngaral na Methodist, sino man dito na nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo, umalis kayo mula sa tolda kong ito. Ayos lang yon. Sina George Wright at sila'y nagsilabas. Nung hapon na yon, nagtungo ako roon para magbautismo sa pangalan ni Jesus Kristo sa Tottenford. Yung buong kongregasyon niya ay lumusong sa tubig at nabautismuhan sa pangalan ni Jesus Kristo. Kaya nagpatuloy ako. Ayos lang yon. Kung ang Diyos ay kakampi nyo, sinong lalaban sa inyo? Hindi ko nga alam kung saan na napunta ang lalaking yon, kung ano na kayang nangyari sa kanya. Gayunpaman, naglakad ako papasok ng ospital. Nandun nga si Basti na nakaratay doon na tatad ng kanser. Ni walang nagawa ang mga doktor. Wala silang nagawa't tinahin na lang nila siya pabalik. Sabi sa akin ni Basti, sabi niya, kapatid na Bill, ito siguro ay para sa isang layunin. May nangyari. Sabi ko, oo Basti, biglang ang naramdaman ko yung espiritu na yun na kagaya ng umahagibis na hangin na binabanggit ko, alam nyo, na pumasok doon. Sabi niya, kaya't nung lumakad ako sa isang dako roon, may isang bahaghari sa isang sulok, nakalutang sa sulok na yun. Ang bahaghari po ay tipan ng Diyos, nakipagtipan ng Diyos sa akin sa bundok nung araw na yun. Ipinatong ko ang mga kamay ko kay kapatid na Basti, at ipinanalangin siya. Sabi ng mga doktor, mabilis siyang lalala, babagsak ang katawan niya, wala nang magagawa pa, mawawala na siya ng ilang araw na lang. Tapos si Busty Rogers, mangyari ngang ilang linggo at ilang linggo at ilang linggo na ang nagdaan. At si Busty Rogers, kaya't nakaupupuriyan sa likod dito sa simbahan ngayong gabi. Malusog at malaki ang itinaba niya sa abot ng nakikita ko sa buong buhay niya.
Stand up, Brother Busty. There he is. Let's give God praise.
Tumayo ka, kapatid na Busty. Hayan po siya. Bigyan natin ng papuri ang Diyos. Lahat po tayo.
They were gathered in the upper room, all praying in His name. Baptized with the Holy Ghost and power for service came. Now what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them. One of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah. One of them. I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Though these people may not claim to be or boast of worldly fame, they have all received their Pentecost, baptized in Jesus' name, and they're telling now both far and wide, His power is yet the same. I'm so glad that I can say I'm one of them. I'm one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Hallelujah, one of them, I'm one of them. I'm so glad that I can say I'm one of them. Now, come, my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing and will keep your soul on flame. Oh, it's burning now within my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Sige, awitin ito.
Oh, one of them.
Ilan po rito ang isa sa kanila. Itaas niyo ang kamay niyo. Oh, grabe. Oh, galak na ako na isa ako sa kanila.
Gathered in that upper room, all praying in His name. They were baptized with the Holy Ghost, then power for service came. Now, what He did for them that day, He'll do for you the same. I'm so glad that I can say I'm one of them.
Ngayon, habang inaawit natin ang koro na yan uli, nais kong ang bawat isa sa inyo'y bumaling at makipagkamay sa katabi niyo riyan at sabihin, isa ka ba sa kanila? Kita niyo? Sige! Oh, hindi ba't nagagalak kayo na isa kayo sa kanila? Ilan po ang nais na may bilang na isa? Pakitaas ang inyong kamay. Sige, ngayon, aawitin ko lang po ito sa inyo.
Then come my brother, seek this blessing that will cleanse your heart from sin, that will start the joy bells ringing, and will keep your soul on flame. Oh, 'tis burning now down in my heart. Oh, glory to His name. I'm so glad.
Naalala niyo ba yung sinabi ng munting dalagita kay Pedro? Hindi ba't isa ka sa kanila? Ikinagagalak ko nga, di po ba't kayo rin? Alam niyo, sinabi ni Pedro nung araw na yon ng Pentecostes, ito ay yon. Ngayon, lagi kong sinasabi, kung ito'y hindi yon, abay ikinagagalak ko nang natanggap ko ay ito, na hinihintay yon na dumating. Siya nga, ikinagagalak ko po ito. Oh, hindi ba't kahanga-hanga? Nakaupo na magkakapisan sa makalangit na mga dako kay Kristo Jesus. Nakikipagniig sa Espiritu, nakikipagniig sa salita. Pinag-uusapan ng mabubuting bagay na darating. Napakainam po, lubos akong nagagalak na malaman yan. Hindi po ba't kayo rin? Hindi po ba't nagagalak kayo na isa kayong Kristiyano? Hindi ba't nagagalak kayo ng inyong mga pagkakasalay na sa ilalim ng dugo? Siya'y paririto isa sa mga araw na ito at sasama tayo sa Kanya. Tapos bulayin nyo, ang mismong katandaan ng edad ay matatanggal na sa atin. Lahat ng karamdaman, lahat ng pagdadalamhati, ang buong mortal na buhay ay mapapalitan. Oh, grabe! Naisip ko nga ang mga minamahal na mga kalugod-lugod ng mga kapatid na tumayo rito noon. Naalala ko, ilan ang nakakalala kay Rabbi Lawson? Grabe, lahat halos kayo. Naalala ko siya na isinasabit niya ang lumang tungkod niya rito at maupo ako roon sa likod. Aawitin niya itong munting awitin na ito. Sandali lang po, Teddy, kapatid. Susubukan ko. Titingnan ko kung matutunuhan ko ito. Di ko lang alam. There waits for me a glad tomorrow, where gates of pearl swing open wide. And when I cross this veil of sorrow, I'll rest upon the other side. Someday beyond the reach of mortal ken, someday God only knows just where or when. The wheels of mortal life will all stand still. Then I shall go to dwell on Zion's hill. Opo, itong mumunting mga gulong na umiikot sa akin. Paningin, panlasa, pandama, pangamoy at pandinig. Itong mumunting mga pandama na ito at mga gulong na umiikot sa mortal na buhay na ito. Balang araw, mahihinto ang mga ito. Tapos ako mismo at kayo, tutungo tayo at mananahan doon sa burol ng Zion. Oh, gustong-gusto ko ngayon. Hindi ba't kayo rin? Kay gandang malaman na may pinagpalang katiyakan tayo na yun. Bueno, ilan ang nakakaalam ng luma nating pagbabautismo na awitin? Ngayon, babaguhin lang natin. Sige't awitin natin ang pagtatapos nating awitin.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joy and comfort give you. Take it everywhere you go.
Dalhin niyo ang pangalan ni Jesus saan man kayo. Gawin niyo nga yan sa paghayo niyo. Bueno, sabay-sabay po ang lahat ngayon. Huwag niyong kalimutan. Alas 8 ng umaga, mamimigay ng mga prayer card para sa pagtitipon. Magsisimula ang pagtitipon ng alas 9:30. Mangangaral ako ng alas 10. Ang gawain ng pananalangin para sa mga may sakit ay magsisimula naman ng alas 11. Bukas ng hapon, bukas ng gabi, ay pag-ibanghelyong mensahe sa tabernakulo. At bukas ng gabi, lahat kayo ng mga nagsisisi na sa inyong mga kasalanan at hindi pa nababautismuhan, makakaroon ng bubuksan ng dako ng pagbabautismo. Magbabautismo tayo ng mga tao sa pangalan ng Panginoong Yesus Kristo. Ang lahat po'y sabay-sabay ngayon, habang aawit tayo sa abot ng ating tinig, kapatid na Basti, di mo lang alam kung gaano kung kasaya at nagpapasalamat sa Diyos. Alam nyo, nagpunta siya sa doktor, at ang kwento nila sa akin ay tiningnan daw siya ng doktor, at di raw malaman ng doktor kung anong iisipin nito.
He didn't believe it was the same guy.
Di siya makapaniwala na ito rin ang lalaking ito. Oh, hindi nga lihim kung anong magagawa ng Diyos. Hindi po pat ganun nga? Bueno, lakasan niyo lang! Bueno, ibinabalik ko na ang gawain ngayon sa pastor. May sasabihin siyang ilang pahayag o may pagsasalitain siya para pauwi na tayo. Ano man ang nasa isip niya.